possible.
Yabonga mfethu mani wonke engikwenzayo khona kuphela asikhuleke. Oh uNkulunkulu qiniso silokho esiphiso senhliziyo yethu lobusuku ukukholwa kuphela nje. Njengoba sibuthene lapha kulobusuku eTabernakele ilanga lishona entshonalanga siyakhuleka uNkulunkulu othandekayo ukuthi uzosivumela siqonde ukuthi kusondele kangakanani ukuthi ilanga liyashona futhi phezu kwesikhathi sesiyaphela. Imini isiyadlula. Futhi siyakhumbula ngesinye isikhathi ngenkathi imini sidlulile abahambi ababili bakuncenga ukuba ungene futhi uhlale nabo. Bona ke wazazisa kubo ngokuchaza izwi lakho futhi ubabonisa ukuthi uKristu ufanele ahlupheke ngani zonke lezi zinto kuqala. Ngakho siyakhuleka uNkulunkulu njengoba imini siyadlula ukuthi uzongena ezindlini zethu futhi uhlale nathi futhi usichazele izwi Nkosi esilibambe ngomusa njengegugu elivela kuwe njengesipho enhliziyweni yethu. Sengathi singeleqe neze, sengathi singalithobela njalo ngazo zonke izinhliziyo zethu. Siyakubonga lokho kwenzele labo abasesibhedlela kulokhu kusa. Nalokho kwenzele umfanyana kamfowethu Caps obelele esecisha ukufa futhi manje nangu kuyizethameli kulo busuku. Sikubonga kakhulu Baba ngazo zonke lezi zinto. Siphe Nkosi ukuze sazi ukuthi sifanele sikunike kanjani udumo. Nje sikungaphezu kokuqonda kwethu kwazi ukuthi unikwa kanjani udumo. Kodwa Nkosi yamukele izinhliziyo zethu njengezimpawu zokubonga ukuthi siyakuthanda. Futhi uma sifuna ukwenza lokho kulungileyo sikhombise ukuthi asenzeni sicela egameni likaJesu amen. Ningahlala phansi. Ukuhle okuhle kuleli bandla likhwele iminyene kulobusuku nangaphandle ezweni lonke kothelefoni bathi baxhumile futhi kulobusuku. Ngiyethemba umkami ulalela ngikwazanga ukumshayela ngakho ngizomshayela emva kwalenkonzo. Futhi sinenoti lapha ukuthi kulokhu kusa umfowethu Jackson owakhe ubro ukumbe uyise esimeni esinje ukuthi kwenzeke ukwelulama okukhulu kangaka angahle aye ekhaya kusasa. Umfanyana kamfowethu Caps owangibizayo ngobunye ubusuku angazi noma umfowethu Caps ukhona yini kwizethameli noma qha kodwa futhi umfanyana wakhe wayegula kakhulu. Futhi kwavele kwenzeka nje ukuthi uJoseph nami ngangisezansi endaweni yokudubulela ngilungiselela isibhamu sami esincane i-22. Ngitshele nonke ngakho ngayivikele edlule futhi yena uzoba ngumdubuli ngempela. Futhi ngakho wayefuna ukuqiniseka futhi atshele uGary noLarry ukuthi wenzani. Futhi wangitshele buya ngathi kufanele ume ungene futhi utshele umfowethu Jean Norman ngakho. Wathi mani utshele uBilly kuqala umfowabo. Emva kokuba esemtshengisile ukuthi wayedubule kahle kanjani wathi manje ungasondeli ezinyaweni zami yabo. Futhi sathi nje singafika lapho ngani ucingo lwakhala noBilly wagijima wangena ukuyobuza ngathi kungahle kube ucingo logulayo manje. Futhi savele sangena futhi kwakungumfowethu Caps. Futhi umfanyana wayenokushisa komhlwehlwe futhi sekusele nje ithunzana lethuba lokuba aphile. Futhi Nkosi imphulukisile. Futhi ngobunye ubusuku wathi uphethwe ngolunye uhlobo lwezinhlungu Nkosikazi Wuthu bengitshela. Futhi besisuka ngokujaha futhi nje ngathi Nkosikazi Wuthu sesedlule isikhathi manje ngeleshumi nqo ngiyangabaza ukuthi bangangivumela ngingene le esibhedlela lapho ngathi ngizokhuphuka ngiye ekhaya ngivele nje ngivale umnyango. Futhi ngakhuphuka ngase ngikhuleka futhi bathi umfanyana usezethamelini kulo busuku. Ngakho siyabonga kakhulu ngalokho futhi siyadokoza. Manje sibambelele asikezwa namanje uma umfowethu Leo Mesaya nodadewethu Mesaya elalele asikezwa namanje ngoyihlo. Sithemba ukuzwa esikhashaneni ukuthi uphila kanjani. Kodwa ngicishe ngiqiniseke ukuthi uzoba ngcono ngakho sethemba lokho kuNkulunkulu Somandla ukuthi uNkulunkulu uzoyinakelela leyo ethandekayo indoda endala engcwelisiwe umfundisi ongumakade bona umdala wevangeli. Manje kuningi kakhulu okusadinga ukwenziwa futhi isikhathi esincane kangaka sokukwenza ngakho nje asibeke yonke imizamo yethu manje kulokho esingakwenzela inkosi yethu. Ngehla ngaphambilana kwesikhathi futhi ngibe ngingazizwa ngikahlehle ngikhathalile ngikhathale ngempela nje futhi ngicambalalile kule ntambama zange angikalidli ngisho idina namanje. Ngakho ngingenile futhi ngavele nje ngacambalala yonke intambama ngizizwe ngikabi kanjalo ngilele lapho. Ngase-ke ngikhuleka lapho futhi ngazizwa sengingcono ngase ngivuka ngagqoka izingubo zami ngase ngiza enkonzweni. Ngakho sethembele enkosini uJesu manje ukuthi izobusisa imizamo yethu sindawonye kulobu suku njengasesizweni sonke sizama ukujoyina le ngxenye yomzimba kaKristu enginikezwe ilungelo lokupha izimvu zakhe. Futhi bengingenza kuphela konke okusemandleni ngokwazi kwami ngokukhipha ukudla okufanele engikwaziyo kwezimvu. Futhi ngokushisekela ngilindele ihora lapho khona sonke esingahlangana ndawonye endaweni eyodwa futhi sishumayele ngalezo zinhlupho ezisikhombisa nezitshe ezisikhombisa namacilongo njalo njalo. Konke kwenzeka kube isixuku. Ngaleso sizathu kuyosithatha cishe iveki izinsuku eziyishumi noma ngaphezulu ukuqeda emhlanganweni owodwa zwi uma singaphumelela. Ngicabanga ukuthi kwenele kakhulu. Manje abaningi beni bahamba ibanga elide. Ngibuka phandle laba futhi ngavele ngaqaphela esikhashaneni esedlule abafo Texan unkosikazi Superman. Ngiyambona umfowethu Fred ufike kahle, ngimbone kwizethameli kulokhu kusa. Futhi lapho ngicabanga ukuthi lowo ungumfowethu Don Rado ohlezi lapho ngakuye lapho kulobusuku. Ngiyajabula ukubona umfowethu Don ekhona noJune, ngabe uJune ukhona noma usebandleni lakhe na? Ngiqagele basezingcingweni ebandleni kulobusuku. Ngakho donke bazalwane, siyajabula kakhulu ukuthi nikhona kanye nathi kulo busuku. Futhi sethembele enkosini ukuthi ngelinye ilanga thina lapho usuku lwempilo seliphelile nokukhanya kwethu okuncane kwempilo yethu efayo kuqala ukufiphala futhi kuphuma, asikwesaba ukube ngokuba phansi kusukela
Just got a report to you up in
Sanda kunitholela umbiko enhla enhla kwi Arizona enhla ePrescott umfowethu Coggins usekishiwe sibedlela. Ngakho siyabonga kakhulu ngalokho kuhle lokho kuhle. Ngakho sithokoza kakhulu ngalokho dadewethu mesa uyihlo uselulama manje ngizwile nje emva kokuba sesikhulekile ukuthi ubezokwelulama. Ngakho bangahle kubalalele ngethemba ukuthi balalele ngicabanga ukuthi balalele. Ngakho siyathokoza kakhulu ngalokho ukuthi umfowethu useyaphila manje futhi uzokwelulama. Ngakho sibonga inkosi ngazo zonke lezi zinto. Bekunesicelo izo lebusuku umfowethu uthandekayo lapha ngikagele kungenzeka ukuthi akanathi kulo busuku. Umfowethu ovela ezansi eKentucky wangibiza mela nendodakazi yakhe. Umndeni othandekayo futhi intombazane izohlinzwa umama osemncane enomdlavuza eqolo. Ngakho siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzomkhulula lona wesifazane osemncane. Ngikholwa ukuthi uzokwenza uma sizovele nje si. Inhlangano sonke kanye kanye siyahlanganyela phakathi futhi sikhulekele laba bantu sonke kanye kanye. Yilokho kufanele sikwenze njengobunye. Njenge futhi njengoba izinsuku zilokhu zikhula zisondela zisondela nokuncipha kwendlela sifuna ukuhamba ngokusondelana ndawonye. Wo sifanele nje sibe munye umzimba owodwa. Kufanele sihambisane sikhohlwa izono zomunye nemihluko yethu nje sinamathelane ngokusondelana 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 njengoba sibona lolu suku lusondela. Sizihlanganisa ndawonye sonke ngenhliziyo yonye nenhliziyo eyodwa. Futhi uma umfowethu udadewethu ephuma endleleni noma ngayiphi indlela ningenzi lutho kodwa nimkhulekele lowo muntu futhi ngothando njalo ninakana. Ningamiyeki neze omunye wenu aphuma endleleni, hlalani ndawonye. Futhi uma ningaphumelela nengeze okuningi kukho njalo njalo ngaso sonke isikhathi. Futhi Neville ngisithole isicelo sakho lapha esimelana nomfowethu Wright, umfowethu George Wright ohlezi lapha. Siyajabula umfowethu Wright nodadewethu Wright bakhona. Wethu tomncane ngelinye ilanga uma sifika sifuna ukuba nenkonzo encane yesikhumbuzo lapha. Angimbuyelanga uEdith futhi ngenkathi ehamba. Kodwa dadewethu Wright yalikhumbula iphupho abanalo eminyakeni ethi ayicishe bembili edlule. Futhi ngakutshela ngaleso sikhathi ngathi kungukuthi uEdith omncane ngeke sahlala nathi isikhathi eside kakhulu manje ngoba inkosi yayisivele imtshelile ukuthi wayehamba ngalelo phupho ayenalo futhi ngayithola incazelo yalo kwangukuthi ukuthi wayezohamba ayobonana noNkulunkulu. Ngisho eminyakeni emibili kamuva wahamba wayohlangana noNkulunkulu. Manje ulindele uyise nonini ukuba bawele umugqo ohlukanisayo phakathi kokufa nokungafi. Ngikunibusise ngifuna ukuzama kunibona masinya uma nje ngingahle ngikwazi ukuphumelela. Ngakho uNkulunkulu abe nani noShelby na wonke umuntu. Bengicabanga ukuthi ngibone uShelby kulokhu kusa bengingenasi iqiniseko. Awukwazi ukubona kahle hle phezulu lapha usilingi uphansi kanje futhi uveze ukukhanya kanjalo. Ungazibona izindawana kodwa awukwazi ukubona abantu kahle hle. Manje mlayezo ningqo. Lona umlayezo engifuna ukufunda kuNew Mary weshumi nesishiyagalolunye elisishiyagalolunye nabase Efesu besihlanu elamashumi amabili nesithupha. Uthi uma ninabantu eniwagcina phansi amarekhodi engqikithi njalo njalo ngani, ningakubhala phansi. Futhi manje khumbulani, uma lokhu kuqoshwa angaze angiboni muntu. Yebo, ngiyababona, ngiyambona umfowethu Terry ngale endwaneni yokurekhodela. Futhi uma lokhu kuqoshwa kunoma yibaphi abefundisi, kunoma yiphi indawo, noma nini, lokhu akuqondisiwe ekujivazeni ukufundisa kwenu, futhi lokhu akuqondisiwe ngisho ezimbini zenu. Lo mlayezo nayo yonke eminye yemilayezo engikhuluma ngayo iqondiswe enhlanganweni yami. Awusiwo owenhlangano yenu ngaphandle uma befuna ukuwemukela, kodwa uqondiswe kulaba bantu lapha. Abantu bayawathenga la matape, abantu emhlabeni wonke bayawathenga futhi bayadlale. Isikhathi eziningi bayabhalela, futhi ngihlala njalo ngikhomba kuwo, uma belilunga lebandla elinye, bonana nomfundisi wakho. Manje mfundisi, ngifuna ukwazi lokhu, ukuthi lokhu kungokwenhlangano yami kuphela engikhuluma kuyo lezi zinto. Futhi nginelungelo kwenza lokho ngoba ngibekwe umoya ongcwele kuqapha lezi zimvu. Futhi maye kimi uma ngingazitsheli engicabanga ukuthi kuliqiniso, futhi indlela engicabanga ukuthi lifika ngayo. Kodwa lisile lezo kumbe onke amanye amabandla, wenza lokho uNkulunkulu akutshela ukuba ukwenze. Ngeke ngakuphendulela kanjalo, nawe ngeke wangiphendulela. Kodwa siphanele ngamunye siziphendulele phambi kaNkulunkulu ngenkonzo yethu. Akho-ke uma ngizoziphendulela ngenkonzo yami, ngifanele ngilishumayele ngendlela engilibona ngayo, ngendlela elembulwa ngayo kimi. Ngakho lokho makwaziwe manje. Manje kunumeri weshumi nesishiyagalolunye lesishiyagalolunye, sifuna ukufunda le tekisi kumbe lo mbhalo njalo.
And a man that is clean shall gather up the ashes of the heifer.
Umuntu ohlambulukileyo uya kubutha umlotha wesithole ayothi awubekele ngaphandle kwekamu endaweni ehlambulukileyo ugcinelwe inhlangano. Isisani manje,
for the congregation of the children of Israel for a water of separation.
Inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli ube yisahlukaniso samanzi ungukuhlanjululwa kwesono.
Notice, not to everybody. To the congregation of the children of Israel.
Belana kusekho kumuntu wonke kuyinhlangano yabantwana bakwa-Israyeli amanzi esahlukanisa. Manje ngoba se-Efesi isahluko sesihlanu futhi siqale ngevesi lamashumi amabili nambili. Afazi, zihleleni phansi kwamadoda enu kungathi phansi kwenkosi.
For the husband is the head of the wife, even as Christ is.
Kuba indoda iyinhloko yomfazi njengokuba noKristu iyinhloko yebandla, yena engumsindisi womzimba.
Therefore, as the church is in,
epha njengokuba ibandla lithobela kuyo uKristu, kanjalo nabafazi abazihlele phansi kwamadoda abo ezintweni zonke. Madoda, thandani omkenu njengalokho noKristu lithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo. Kanye nakho engifuna ukukusho manje,
that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water.
Ukuba lingcwelisa lihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Manje letekisi encane lobusuku, uma bengingayibiza ngetekisi, futhi ngiyathemba ukuthi abantu lapha naphandle futhi ekuxhunyweni ngotelefoni abazukukudivaza lokhu, futhi bacabanga ukuthi kuqondiswe ngendlela yokungcolisa okungcwele. Nakuba ukuthatha itekisi enje kungezwakala sengathi kungcolisa okungcwele. Indaba engiyisebenzisa kulolo ubusuku ingukuthi ihluzo lendoda ecabangayo. Lokho impela kuzokala kungubuqaba endabeni kumfundisi ophikisanayo kakhulu nokubhema ukuba angathatha itekisi enjalo ihluzo lendoda ecabangayo. Kuyafezeka ukuthi ngokunye ukusa ngenkathi kade ngiyozingela izingwejeje. Uma ninabantu eningaphandle engaphandle emsakazweni umoya kumbe egagasini likatelefoni, beningabona ukubuka kobuso balenhlangano ngenkathi ngimemezela itekisi lami, benizokuhleka ihluzo lendoda ecabangayo. Yebo, konke kwenzeka phezulu lapho izingelosi zenkosi zabonakala kimi ngokunyukusa, nalezo zingwejeje kwakhulunywa zavela. Onke uyakhumbula ngenkathi kwenzeka. Kanti futhi esiqongweni nje igquma lapho engangimkhona, yilapho okwaku ngaphambi nje kokushumayela iminyaka yebandla yesikhombisa, iyozingela ngokunyukusa kungakasi. Nakho kube ngicabanga ukuthi ilanga laliphuma cishe ngelesine ngqo ekuseni. Okungejwayelekile ngakubona lokho kukhanya futhi ngaphenduka futhi nakho kume izinto ezibanze egolide ezisikhombisa zimi phezulu lapho esiqongweni segquma nokungathi uthingo lwenkosikazi kwakwenyuka ngamapayipi futhi kukhwezela. Masinya mva kwalokho inkosi uJesu yabonakala kithi. Futhi ngayo leyo nkathi ngeke uziphimbele athi uJehova wethu ethempeli elidala unguJesu elisha. Uthi wayelapho emva kwesikhashana wembula emva kwalezo zinto izezibanze egolide ezisikhombisa. Manje-ke qaphelani lokho, bangaki kolikhumbulayo lelo tekisi na? Ngalibhala emva kwebhokisi lamabhosho enganginalo ephaketheni lami. UJehova wethestamente elidala unguJesu elisha. UNkulunkulu ezimini uyazi ukuthi lelo kwakuyiqiniso. Ngenkathi ngingamula kuleyo ndawo lapho ayebonakale khona kimi kamuvanyana mayelana nezingwejeje. Kwase kuthi-ke ngenkathi ngibiza umngane wami olungileyo uJack Moore emva kwezinyanga ezimbalwa ukubuza ngenkathi ngiqala ukushumayela ngeminyaka yebandla ezikhombisa izambulo zokuqala. Futhi wayemile emhlophe wu izinwele zakhe zazinjengoboya bezimvu. Angaba kanjani nokho eseneminyaka engamashumi amathathu nantathu budala futhi abemhlophe wu na? Futhi umfowethu Moore olungekabo ophucukile umnumzane ohloniphekile ongumKristu nesifundiso esikhulu esinye sezizedlula zonke engizaziyo. Futhi wathi umfowethu Branham lo wawungujesu emva kwesimo sakhe esikhazimulisiweyo ubukeka kanjalo manje. Kodwa lokho akushayanga khona kimi. Futhi ngaqhubeka nokukhuleka kwaze kwathi ngelinye ilanga ngaphambi kokuba ngiqale iminyaka yebandla eyisikhombisa angisitholanga leso sahluko sokuqala siqondiswe kahle. Wakungaba kanjani indoda enamashumi amathathu nantathu eminyaka ubudala eyavuka ngomzimba ofanayo abapostoli abamqonda ngawo bemazi ukuthi unjani? Futhi wayengaba kanjani phezulu le mhlampe emashumini ayisishiyagalombili kumbe amashumi ayisishiyagalolunye eminyaka ubudala nobukhulu uboya bezimvu obumhlophe bulenga ebusweni bakhe nentshebe yakhe imhlophe njengekwa na? Ngangifunde encwadini kakaDaniyeli lapho afika khona komdala wezinsuku ozinwele zakhe zazimhlophe njengoboya bezimvu. Mase ngibona lokho mdala wezinsuku. Wayeyilowo mdala wezinsuku onguyizolo namuhla naphakade. Ngiyabokwa kuyisifanekiso ngaleyo nkathi. Ungani kunguboya bezimvu omhlophe na? Aseke ngiyumoya ongcwele wawubukeka ukhuluma nami mayelana nesithombe engasibona ngesinye isikhathi somehluleli wakudala. Aseke ngiye emlandweni. Ngahamba ngabuyela emlandweni weBhayibheli nakho konke ukuba ngithole. Futhi abehluleli abadala njengomphristi omkhulu kwa-Israyeli wayefanele abe nalezo ezimhlophe ezimpunga izinwele ezithi azibe mhlophe njengoboya bezimvu nentshebe ngoba okumhlophe kwakhe kwakukhomba ukuthi wayeligunya elikhulu kunawo onke labehluleli kwa-Israyeli. Futhi ngisho namhlanje futhi kuye phansi eminyakeni engamakhulu ambalwa edlule mhlambe iminyaka engamakhulu athi awabe mabili edlule noma kumbe hayi kanjalo kamuva kunalokho. Bonke abehluleli bamangisi akunandaba ukuthi babe bancane kanjani kumbe babe badala kangakanani ngenkathi bengenela ukuyokwehlulela babegqoka izinwele ezimhlophe ezokufakelwa nokukhombisa ukuthi alikho elinye igunya kulowo mbuso elingaphezu kwezwi labo. Izwi labo lingukugcina kombuso. Abakusho yilokho kuphela. Futhi manje ngaleyo nkathi ngakubona lokho. Nango wayemile lapho nokho insizwa kodwa efake izinwele ezimhlophe ezokufakelwa. Wayengeligcwele igunya elikhulu kunawo onke wayeyizwi futhi unazo ufake izinwele ezimhlophe zokufakelwa. Waseke kamumva ngenkathi sesiqedile futhi intshumayelo ngase ngiphuma ngiye entshonalanga. Futhi ngenkathi izingelosi zenkosi zibonakala phandle lapho mayena nezimpawu ezisikhombisa futhi kwakhuphukela emoyeni. Esinaso isithombe sakho lapha nakuyo yonke indawo ezweni. Nango wayemi lapho esalokhu efake izinwele ezimhlophe zokufakelwa enalelo gunya elikhulu kunawo onke. Uyinhloko yebandla, uyinhloko yomzimba. Akukho kunjengaye noma kuphi, waveza konke ngaye, wazivezela konke ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Unalo lonke igunya emazwini nomhlaba futhi konke kungokwakhe futhi kuye kuhlela kudwala kobuNkulunkulu ngokomzimba. Ulizwi wayenguNkulunkulu owenziwa inyama phakathi kwethu. Futhi waba nguye owembula yonke imfihlo yalo lonke icebo lensindiso bonke abaprofethi nezazi abakhuluma ngalo. Yena yedwa wayeyilowo owayefake izinwele zokufakelwa negunya elikhulu kunawo onke. Manje ngangimile phezulu egqumeni ngokunyukusa kwabukeka sengathi kwakukade kukhona izingwejeje ezazikade zinqamula phezulu lapho. Ngiqala ukuhlala phansi futhi ngase ngike ngalapho umzuzwana njengenkathi izihlahla zishawa yimi nomfo othize omkhulukazi enohlobo lwesibhamu oludala nombhobho kabili wento ephuma edabula ezihlahleni labo futhi kwathi angife kwethuka. Awela ngale ngagwaca phansi ngangesaba ukunyakaza ngesaba ukuthi angahle angidubule. Nezihlahla zinyakaza ngakho ngahlala nje ngathula du. Ingwetshetshe yavuka ngale wegquma waseyidubula ngayo yomibili imibhobho futhi waseyigeja kanjalo futhi kanjalo ingwetshetshe yehlela ngale wegquma. Acabanga manje ngizosuka wonke lowo msindo uyankeneneza isibhamu sakhe akasihlohlile. Ngase ngisuka ngehla egqumeni nomfo wadubula phambi kwami ngqo wangijikisela ngapha. Futhi ngasuka ngeza ngapha kuba ngehle ngenye indlela nesibhamu ithuthu saqala nezihlamvu zintweza phezu kwami ngathi maye ngisendaweni embi kabi. Ngakho ngajika ngase ngehla ngasemfuleni ngase ngicabanga ngizokwehlela lapha futhi ngicashe baze baqede ukuze ngikwazi ukuphuma futhi emgwaqeni ezansi kwenzeka ngadonsa ukunaka kwami kwangidonsela ukuba ngibuke ngapha ngasohla ngothini lwami lwesokudla futhi lapho ngibuka nanko phansi umshuqulu ongasenalutho kasikilidi lapho omunye wabo waye uphose phansi kukho konke kugijima ngenkathi izingwetshetshe zigijima zidabula ezihlahleni. Ngase ngilicosha leli paki likasikide elithile futhi lalibukeka. Angizange ngilicoshe ngexolisa, ngalibuka phansi. Ngilicoshanga ngoba ngilithanda iphunga lezinto okokuqala nje. Futhi ngabuka phansi lapho futhi inkampani ethize kagwaye engibona ukuthi angifanele ukubiza igama labo kodwa nizokwazi. Yathi kulokho, ihluzo lendoda ecabangayo nokunambitha kwendoda ebhemayo. Ngayibuka leyo ndoda ngase ngicabanga ihluzo lendoda ecabangayo ngacabanga ukuba indoda ibicabanga impela ibike bheme enhlobo kungaba kanjani ihluzo lendoda ecabangayo indoda ecabanga ibinge ke iyabhema enhlobo. Lungile manje ngacabanga lokho okudukisa kanje pho. Manje leyo izinkampani zikagwayi zifanele kuba ngeza seMelika.
If we live to our
futhi oh uma siphila ngomthetho wakithi bese yosebenza ukuba sisizane uma sinokuzwelana futhi kungukuzenzisa kunjepho sizathe senze ngingazange ngilibize igama lenkampani ngizosho izinto ezithize ezimbi ngabo futhi kungukuzenzisa kunjepho noma yimuphi umuntu angaba yikho ukuba enze imali indoda ecabanga ingeke ize ibheme enhlobo. Kodwa uthanda kanjani umphakathi waseMelika? Bacabanga ukuthi lokho kuyamangalisa. Manje bukani, ungeke buza noma ubani ososayense obafunayo. Ungeke waba nentuthu ngaphandle kokuba netiyela. Uma kukhona iqashaza lelilodwa lentuthu eledlulayo, lelo yitiyela. Futhi uma ungatholi intuthu, yebo awutholi tiyela futhi awutholi lutho. Uthotsela nje uthi oluqinile. Kodwa inqobo nje uma iba khona intutho eyitholayo uhosha umdlavuza injimbilili. Uma ubunami ngonyaka odlule kumbonyakeni ongaphambi kodlule ngikholwa ukuthi kwakuyiwo embukisweni womhlaba ngenkathi uYul Brynner nawo bonke ephezulu lapho ekukhombiseni ngokwenza. Futhi niyababona bethatha lo sikilidi bawufaka entweni ethize bese bewudonsa ngale kwephezulu lemabula. Lo dokotela ethatha uvolo wokumunca wawusongela ngale kwalapho futhi wathola injimbilili kugo wase ibeka emgogodleni wegundwane elimhlophe wase elifaka ekhejini. Futhi njalo ezinsukwini eziyisikhombisa balikhiphe futhi igundwane aligcwele kakhulu umdlavuza alikwazanga ukuhamba ngenjimbilili ephume kusikilidi owodwa. Wayesethi ke uyazi bathi ungayithola ngokwedlula ehluzweni. Wathi ungeke waba nehluzo noma yiliphi ihluzo ebilingakhipha injimbilili likhipha intuthu. Wathi ngoba ufanele ube nentuthu ube netiyela ukwenza intuthu futhi yitiyela elenza umdlavuza. Wayeseke ehamba wayidonsa yedlula emanzini futhi wathi ngezinye izikhathi cabanga ukuthi ubungahle ulihluze ledlule. Wathi ngaso sonke isikhathi lokho akunandaba ukuthi ukudonsa aphi. Wathi bathi angiyigwinyi bese ke beyifaka emlonyeni wabo bese beyiphimisa. Wase ke thatha lokho wase kusonga wase ekufaka ngaphansi kwento ethize lapho futhi wakhombisa kwakusalokhu kungumdlavuza. Wenzani nawe igwinya ehle ngomphimbo wakho ngone yabo. Futhi akunandaba ukuthi wenzani usayilokhu kungukufa yabo. Bese ke ukucabanga ukuthi inkampani ingadukisa umuntu ngokwanele kumbe bazama ukudukisa abantu bakubo uqobo. Kunjengenqe liphila ngokwawo uhlobo lwalo uqobo. Ukwenza imali bethengisa ngokufa ezweni nasezinsizweni ukuthi ziphumele lapho phondweni lwempi futhi zibafele bese beyajika bathengise into enjengaleyo phansi kokuzenzisa kwamanga. Ihluzo lendoda ecabangayo kodwa ukunambitha kwendoda ebhemayo. Uyofanele ube nentuthu ukuze uthole ukunambitha. Niyabo ukunambitha kwendoda ebhemayo. Abantu bakuthanda kabi nokho bayawuthola. Manje ukuba nje kukudukise kakhulu. Niyabo ungokadevele. Abayandawa nempilo yakho. Abayele uzwelo lwakho. Bakuthengisela nje leyo nto nje ukukubuka ufa inqobo nje uma bethola imali. Njengabezombusazwe nempi. Angikholelwe empini, angikholelwe utheni kwake kwafanela ukuba sonke sibe nempi. Ngokwelo mbuso nomkhulu uNkulunkulu awuletha impucuzeko enkulu eyewehliswa ibe ngaphansi kombuso wakhe uQobo. Ayisekuba khona enye impi. Isizwe asikuphakamisela ezinye izizwe emikhonto. Bonke bayobanga ukuthula, ukuthula kwaphakade. Ngakho lolu hlobo lwempucuko luletha impi. Kuthi ngenkathi sithole impucuko eningi phansi kwalokhu siba neningi impi. Omunye zama ukuba ngophucuzekileyo kakhulu kunomunye futhi abaningi abaphucukile wenza eziningi izimpi yabo. Futhi bukani ukuthini phansi kwale mpucuko ukuthi umuntu angakhipha into enjengaleyo. Futhi into kuphela okuyenzayo kuphela kuyakudukisa ukukwenza uthenge osikilida abaningi. Ukuba uma indoda ibhema osikilidi futhi ngikholwa ukuthi ungowedimoni futhi kukhona idimoni elinjimbilile endodeni futhi kumbe kwesifazane. Futhi uma usikilidi wodwa uzokwenelisa lelo dimoni elinjimbilili lize likushiye wedwa futhi liyeke ukukuhlubha ngosikilidi owodwa. Bese ke uthatha ihluzo ake nje kudedeleke okukodwa kokuthathu kwaleyo ntuthu kwedlule lapho. Ngaleso sikhathi kumbe okukodwa kokuthathu kwaleyo njimbili kwedlule lapho khona ke kuyothatha osikilidi abathathu ukuthatha indawo yalo owodwa futhi uyophema omthathu kwawodwa. Niyabo kuphela kuyisu inkohliso isu ukuzama ukuthengisa osikilidi. Bangathengisa omningi leyo ndlela kunoma bengenza ngokuba nje badedele indoda ibheme ugwayi ngqo epipini layo noma kusikilidi wayo. Manje niyabo ungodimoni lapho ngimi lapho ngilibuka futhi ngicabanga ukuthi kwakudukisa kanjani umbuzo wafika kimi. Futhi ngagoba ngalibuka ipaki futhi nga nje kwaba sengathi kukhona into ethe kimi kodwa isaga silungile. Ihluzo lendoda ecabangayo ukunambitha kwendoda ebhemayo kwafika kimi ukuthi lokho kukhohlisa futhi esigabeni semvelo lapho ugwayini kuyinto efana namabandla anamhlanje. Niyabo inkohliso sekufike kwaze kwathi umhlaba wonke usube ngenkulu inkohliso kulokho okuliqiniso ngempela nalokho okuyikho. Niyabo ngisho nakwezombusazwe nasendabeni yenhlala kahle esikoleni kukho konke kuba inkohliso. Umfosi emncane wayengitshela ngelinye ilanga ukuthi wayesezansi enkanjini yamasosha. Nesosha liselincane lagayiswa yithango amaphapha lo isisu salo kumbe noma ngabe kwakuyini kwabhoboka. Futhi bakhuphukela esibhedlela babe nodokotela abathathu noma abane bemi lapho emgqeni futhi wonke umuntu emi emgqeni. Futhi amabili noma amathathu amasosha ephakamise ubhuti wawo futhi yena esecishe ukungaphefumuli. Njalo uma ephefumula lolo bambo lwalumgwaza emaphashini akhe impela futhi lokho kwakumenza ophele ngaphakathi. Futhi bayiyeka leyo nsizwa yama lapho kulowo muda le emuva kuyingemuva lomugqa futhi abayeka abanye balabo bafo bengenalutho kodwa ubuhlungu bendlebe kumbe okunye baqhubeka. Futhi kwathi ngesikhathi esefika enhle lapho kungena ukhenela othize nomntwanyana owayenokuqubuka umfanyana wakhe noma intombazane wayenokuqubuka esandleni sakhe. Futhi bawumisa lowo muqo kuba bangenise ingane kakhenela futhi lowo mfana ebhobokile efa. Nakho lapho khona Oh, kuba lo kenela. Wayekade nozwelwa ngempela. Lo mfo wabo phandle lapha emgqeni wayezothi, lo mfanyana ngalinda. Uthumisani leyo ndoda enhla lapho, yenzele lokuthize. Kodwa yonke indoda ifuna ukukhombisa igunya layo. Manje awanjalo onke, cha awanjalo onke. Kodwa maningi kakhulu anjalo, maningi kakhulu awo enjalo. Kodwa indoda into kuphela eyayicabanga ngayo wawungumfanyana wayo uqobo owayenokuqubuka esandleni sakhe futhi engacabanga lowo mfana ndini emi lapho ebondeke ngaphansi kwethangwe lona impela ithangwe futhi mhlampe yena lowo mfana impela obengasindisa impilo yakhe othize ekhaleni lempi. Niyabo abami ukuba bacabanga ukuphela ngesingabo ihluzo lendoda ecabangayo. Ngalibuka futhi ngacabanga kuyinto efana namahlelo anamhlanje amabandla esinawo.
Each one of them has their own filter.
Ngalinye lawo linehluzo lawo anohlobo lwawo lwehluzo. Avele nje ayakele kungena lokho akufunayo nokuthi yikuphi okungangeni lokho akuhluzela ngaphakathi nakuhluzela ngaphandle ngohlobo lwawo lwehluzo. Avela yekele okuningi kangaka kwezwe kungene ukwenelisa abangakholwa ophakathi labo. Ayobangenisa akunandaba ukuthi bayini uma benemali. Bayobangenisa akunandaba ukuthi bayini uma bedumile. Kodwa kukhona into eyodwa ngakho ngeke wangene ebandla likaNkulunkulu kanjalo. Hayi ihlelo manje iqonde elangempela ibandla likaNkulunkulu loqobo. Njengezinkampani zikagwayiza namhlanje abantu ongena kulamabandla aseshiwo kumbe amahlelo anokunambitha nalokho kunambitha kuwukuzuza isithunzi sezwe. Futhi ihlelo ngalinye linehluzo lawo uqobo futhi ahluzela ngaphandle onke amaKristu eqiniso abengathi amen ngenkathi eshumayela futhi angenisa bonke abaphungule izinwele oJezebele abaphenda ubuso osezweni inqobo nje uma bedumile. Usibanibani usonta kwelethu umdlali mabhayisikobho phambili umuntu omkhulu lelo hlobo lwehluzo alisebenzisayo. Ihlelo lethu sibanibani umengameli kumbe ukumbe ukhenela kumbe othize usonta ehlelweni lethu. Niyabona ukuthi hloboni luni lwehluzo alisebenzisayo na lelo hluzo kusobala ngelezwe abantu bezwe. Abantu bayazi ukuthi bafunani. Akho uma bezokuthola abakufunayo khona ke bazofanele babe nohlobo oluthize lwehluzo nokwenela kwezwe ukhuluma kwedlule ukwenelisa ukunambitha kwabo kwezwe. Ihluzo lendoda ecabangayo ukunambitha kwendoda ebhemayo. Ihluzo lezwe lenkolo nokunambitha kwendoda yezwe. Bafuna ukuba ngabakholwayo. Bacabanga ukuthi bafanele babe ngabakholwayo ngoba banomphefumulo. Ngenkathi sifika ukuqala kulelizwe senathola indiya likhonza amalanga njalo njalo ngoba ngani na lisidalwe singumuntu. Sibuyele emuva kude emenweni yase-Afrika sithola umdaba ekhonza ukuthize. Ngani na bayesidalwe singabantu futhi bafanele bakhonze. Ngakho isidalwa esingumuntu akunandaba ukuthi uweka ngakanani usalokhu azi ukuthi ukhona ukuthize ndawo ndawo. Kodwa unokunambitha okunjalo kwezwe ukuthi angeke alithatha ihluzo elifanele. Unehluzo lenziwe nguye uqobo. Yilowo ngamunye bazenzela uhlobo lwabo lwehluzo. Inkampani kasikilidi ngayinye ikhosha ngowabo ukuthi yini abangayenza. Ihluzo langempela leli yihluzo eliwedlula onke konke phambili kwenyukele nakho konke kanjalo. Athi ukunambitha kuyafika kumbe okuthize kusukela phezulu phambili kwenyukele. Oh bakithi phambili kwenyukele yini esegcineni ngemuva kwalo kepha na ngempela kusiyo indoda ecabangayo kumbe owesifazane ocabangayo. Kodwa yilokho abakushoyo nje kalula bedukisa abantu. Manje siyathola kosuku lwethu ukuthi abantu unokunambitha. Futhi kungani indoda ibhebe usikidi na? Kungukwenelisa ukunambitha. Owesifazane ubhemela ukwenzani usikidi na? Ukwenelisa ukunambitha. Bese kuthi ke uma ibandla licabangile iqembu labakholwayo bona ukungenisa abantu phakathi lapho bafanele babe nohlobo oluthizwe lwehluzo kunika abantu kunambitha abakufunayo ngakho uma bengadoli kunambitha abakufunayo abawufuni usikiliti futhi uma benganaki ukuthola ukunambitha abakufunayo enkolweni abayithathi inkolo manje kutake bha Abesifazane nezikhindi izinwele ziphunguliwe buso bupendiwe begqoka izingubo ezikhanukisayo bafuna lokho bathanda lokho Njengoba ngikhulumile namhlanje ekuseni ngesonto ledlule ekuseni ngalelo sondo liphakathi kwesondo kumbe lo mphefumulo omncane ngaphakathi kwingaphakathi likamoya Manje ukuthi umoya ngaphandle phakathi komphefumulo nomzimba ungagcotshwa ngoqobo ngomoya ongcwele. Nonke nikuqondile lokho na? Manje kulandele lokho phakathi nokuqhubeka komlayezo. UNkulunkulu walelizwe abagcotshiwe ezinsukwini zokugcina. Lelo ngaphandle leyo ndingilizwe emaphakathi. Indingilizwe yokuqala imizwa yomuntu. Indingilizi yesibili imizwa kamoya intando inkani isifiso njalo njalo kodwa ingaphakathi kumphefumulo lo mphefumulo wamiselwa ngaphambili ngakho bangawugcoba lowo moya ukwenza umzimba wangaphandle uthobele umoya kodwa umphefumulo wonayo lo mphefumulo uyokufa Umphefumulo wenqabayo ngokungakholwa izwi likaNkulunkulu oyingxenye yalo lo mphefumulo uyoba phakade ubunjalo njalo nje ngiyakholelwa kufeni kwaphakade ngokufanayo njengoba ngikholelwa ezulwini laphakade kodwa hayi isihoko saphakade ayikho into okuthiwa isihoko saphakade Kwani ukufa kwaphakade kwabantu abaningi babo abakholwayo emhlabeni namhlanje ube lokhu efile njalo owesifazane ozinikele ukuthi amaseni ngezinwe zakhe eziphunguliweyo nobuso obupendiweyo ufile esakhona ayibhele lasho njalo ne niyabona ngahle abe ngokholwayo kodwa akazange asindiswe unokunyakaza kwangaphandle Angahle acule ekhwayeni kumbe angahle asine emoyeni angahle akhulume ngezilimi futhi abe nazo zonke iziboniso zikamoya kodwa ngaphandle uma lo mphefumulo ongaphakathi uyindodakazi kaNkulunkulu niyabo uphelile akuna ndaba ukuthi wenzani uIsrayeli wayengomoya konke ngokwangaphandle wonke egcwaliswe ngobuhle bukaNkulunkulu nokuthi bamhlonipha kanjani uNkulunkulu njalo njalo kodwa lokho akusebenzanga ingaphakathi labo yalingenako livuma isikoba lwalo kodwa uma uzalwa ngomoya kaNkulunkulu khona-ke uyindodana kaNkulunkulu futhi wawulokhu njalo uyindodana kaNkulunkulu futhi uyolokhu njalo uyindodana kaNkulunkulu Ikho indlela yokukwehlukanisa ngoba unokuphila kuphakade futhi iphakade lizange liqale kanjalo lisoze laphela. Oh, ngomusa kaNkulunkulu ukuthi asinike ukuqonde kwezimfihlakalo ezinkulu kanje pho. Njengoba uPawulu wakhuluma lapha kuqhubekele phambili phansi kwaseFesu ekhuluma ngendoda nomfazi futhi wathi le yimfihlakalo ukuthi abafazi bafanele bayihloniphe kanjani indoda yabo. Ngisho nendawo yesibili ngikholwa ukuthi yiyo lonke iBhayibheli leyo nhlonipho eyake yakhulunywa khona. Wathi abafazi ebona ukuthi uyayihlonipha indoda yakhe. Uhloniphe indoda yakhe. Bona-ke indoda ifanele iphile impilo ngempela phambili komkayo ukuze umkayo ihloniphe njengendoda nakaNkulunkulu. Futhi uma engaluphili lelo hlobo lwempilo, awu manje-ke kusobala ake mhloniphe ngoba uyazi ukuthi wenziwe ngani. Kodwa nxa kuyindoda eyindoda ehloniphayo. Ehloniphayo nehlanzekile nomkayo nabaphambi komndeni wayo inceku yangempela kaNkulunkulu bese kuthi abafazi abantwana nabo bonke bafanele bayihloniphe leyo nceku kaNkulunkulu ngenhlonipho. Qaphelani manje umfazi bafuna ukuba nezinwele eziphunguliwe bafuna ukugcoka izikhindi bapende basipende ubuso
These little
bikini abanzigqokayo bafuna ukwenza kepha lokho bafuna ukuya enkonzweni.
You see that anointing upon the spirit.
Yakubona lokho kugcotshwa phezu komoya hayi phezu komphefumulo yabo.
Wants to be a Christian.
But Christ. Aphinde futhi enze lezi zinto futhi nomfundisi uthi kulungile. Bese uma ethi kulungile. Ungaba yilunga igama lakho lengaba sengwadini yami ebandla lapha kulungile. Khona ke umnikeza ihluzo lehlelo lakhe ukwenelisa ukunambitha komfazi wezwe. Uthandi uthandi ukunambitha kwalo.
So he's got a filter for her.
Akho unehluzo lakhe kodwa ukude kakhulu ekubeni ngumfazi ocabangayo kodwa nakho lapho okhona kulapho engithole khona leli tekisi khaba asuye umfazi ocabangayo ukuba becabango bezokwazi ukuthi ibandla alizi kumehlulela ngosuku lokugcina ibandla limehlulela manje ngobulunga bakhe ukwethembeka kwakhe ezingini asonta kuzo nabohlobo oluphambili amehlulela manje ngalokho Kodwa uNkulunkulu uzomehlulela ngosuku lokugcina. Ngakho akacabangi. Lange ndoda ephemayo nje, iyuthanda usikilidi kakhulu ngangoba kuze kuthi amandlayo okucabanga asephenduka abandikindiki, injimbilili. Ngezifiso zomfazi, sezenze ndikindiki amandla akhe okucabanga, usezoze eze lezi zinto embi ebusweni benkosi ngoba ufuna ukukwenza kwenelisa kunambitha komfazi wezwe.
A worldly church's filter.
Ngakho uthatha ihluzo lebandla lezo wedlulela phakathi kulo kuhle akukho okuzokhathaza khomisa manje siyabona lapho ukuthi lelo iqiniso mfundisi wethu kulungile lokho asibasola abafazi ngokwenza lokho kulungile kunesono esenele kukho lokho wedlula ngehluzo lakhe khombisa ukuthi bedlula ehluzweni lesayensi ezenkolo futhi banokunambitha kwesayensi yezenkolo futhi babe nokunambitha kwesayensi yezenkolo kodwa ngempela akwedlulelanga phakathi ehluzweni likaNkulunkulu qhaba umnumzana manje uma kukhona ihluzo lesayensi yezenkolo lomcabangi wesayensi yezenkolo futhi kukhona ihluzo lebandla lomcabangi webandla ihluzo likaSikilidi lomcabangi kaSikilidi Fanele kube khona ihluzo lengempela ndawo ndawo lomcabango wangempela
NoNkulunkulu
unehluzo Hello yizwi lakhe Isahlukanisi ngoba lingamanzi okwehlukanisa isono manje leyo indoda ecabangayo kumbe ukunambitha kwendoda engcwele Futhi indoda edlulela phakathi kulolu hlobo lwehluzo lezwe inokunambitha kwezwe futhi njengenkampani kagwayi ithola amaningi amalunga ebandleni layo ngokuwafuqa edlule kuleli hluzo uma bethi kunabesifazane abaningi abasontayo kunoma kukhona indoda lokho kungaba njalo manje lokho kungahle kube yiqiniso futhi uma engahamba futhi azenzele noma yini ayifunayo kunjalo uzokwenza uyojoyina noma yini kodwa wedlule uyeyohluzo lebandla uma edlulela phakathi ehluzo likaNkulunkulu bekuphuma engohlukile kulokho yabo Ubangeke akwazi ukwedlula ehluzweni likaNkulunkulu bese ephuma nezinduna eziphunguliwe njengeke akwenza manje lokho kuzoba okubabayo kancane mhlawumpe komunye kodwa ngenkathi esuka edlula ehluzweni likaNkulunkulu futhi liyasho phakathi lapho kuba bangagundi izinwele zabo bese ini egoba idlangala ngakwelinye icala Uma lati kuyisona ukuba owesifazane enze okunjalo futhi uhlazisekile ngokwenza okunjalo Woma efuna uthi ayike uzofanele izinto zakho zigunde wathi khona ke ziphuceke uthi wathi siyazi ukuthi uyihlazi kuba wesifazane agunde ikhanda lati khona ke makagubuzele ikhanda lakhe nezinwele zakhe ziyisembozo sakhe hayi isitoko nenekazi izinwele zakhe ziyisembozo sakhe kwasho iBhayibheli kunjalo khombisa ukuthi ungumnaziri enkosini izinwele zende kwesifazane kuchaza umnaziri enkosini manje Sithola ukuthi lelo iqiniso kodwa siyathola uma indoda icabangayo ebizwa kanjalo ezweni ingabhema futhi ibe isalokhu ikuthola ukunambitha kwayo ibifanele ibe nengqondo ehluze ngokwanele ukuba yazi ukuthi ithola itiyela kugwayi kodwa yona kuphela ekwenzileke ukuthi idayisele omningi iyenze ithenge abaningi osikilidi Nehluzo lebandla lithola ubulunga nezinto ezinjalo ungakavumela bedlule nanoma yini futhi bebe beselokhu bengabebandla bathola amaningi amalunga ukuba ke besiye emabandleni lobusuku ahluzele wonke umuntu ngaphandle ngaphandle kwalabo obe ngamaKristu azelwe eziyizwa angonkobo.
There may be a blank sermon up against the wall tonight.
There go your bacon and egging cons and then go to the pambil of Sugu. Goba, yes, you let Esuzu. What him? Among the sophisticated sort of this William, putting a temple to Uncle Mundu, Angela, and Lako. Tabu tafitatingi shalo ngilinge futhi ubona ukuthi ngabe ukukhona yini bobigimi bese ke uyabukhipha nkosi yabo ifuna ihluzo likaNkuluNkulu angikhathali ukuthi izwe lenzani ukuthi ibandla linani ngifuna kuba indoda ecabangayo ukucabanga ukuthi kubani engizoma ngakuye ngolunye lwalezi zinsuku mayelana nokwahlulelo kaphelani inkampani kagwayi ikwenzela ukuthengisa abaningi osikilithi ibandla likwenzela ukuthola amaningi amalunga owesifazane nezilwele ezimpishane egqoke izikhindi ubezobambeka ehlizweni kaNkuluNkulu ubengeke edlule kulo nezilwele ezimpishane ngoba iBhayibheli lathi ufanele angakwenzi uhlanisa ikhanda lakho mekwenza besifanele sikwazi kodwa uhamba edlule ngo ebandleni lekahle bonke abanye babo yama ngazike izikhathi kungesikho ukujivaza noma ubani. Angikhulumi neze ngomuntu siqu sakhe kodwa yisono ebandleni niyangifakazela ngalokho. Angishongi ukuthi unkosazana sibanibani ungokuthi nokuthi kumbe umnumzane sibanibani kumbe umfundi sibanibani ungokuthi nokuthi kuphaba umnumzane ngithi isono yisono. Uma sisemndenini wami sikimi sikunoma ubani kuselokhu yisono. Hayi nje ngumuntu ngamunye angikhulumi ngokumelana ngabantu ngabanye ngikhuluma ngimelane nesono. Angikhathali noma kuyimina kumbe noma ubani kusukela ekwedluleni ehluzweni kaNkuluNkulu noma yisiphi isono siyokumisa khona lapho. Phelani kodwa wesifazane ofuna ukuba nezilo ezimpishane funa gqoke izikhindi noma fake upende nanoma yini angaze dlulela phakathi ngqo ehluzweni lePentecost kalula njengophaya nje akulutho ngakho angene ngqo ekufeni. Imbangela uthi awu akulimazi lokho. Uma uthanda izwe noma izinto zezwe kungoba uthanda uNkulunkulu alukho ngisho kuwe. Phansi ngowedlulela kulo moya bese akathathela phansi kungena emphefumulweni wakhe izinto okungesizo ezikaNkulunkulu nezimelene nezwi kaNkulunkulu uma lokho kungukunambitha emphefumulweni. Kungangena ngokunambitha kubona kunambitha kungangena ngokucabanga ngokuzindla kulimazi nginokunambitha nginemizwa nginomuzwa ukuthi lokhu kulungile angehla qonde ngo edlule kulokho futhi kuze kuyongena phakathi emphefumulweni wakhe uma umphefumulo wakhe ungowalolo hlobo ukhombisa ukuthi angadodi ngokwedlula ehluzweni likaNkulunkulu kodwa uma enezinwele eziphunguliwe ependa ubuso izikhini amabhulukwana abukeke kanjengawo wendoda onke lababhuliwe efulanela futhi noma bawabiza kanjani besho lezo nhlobo zezinto futhi bese lezo zinto futhi bephilela izwe uzoma angeke edlule lapho cha umnumzane liyomisa iqaleni. Phelani indoda imbuka izindebe zakhe ezibukekayo ezibomvu nobuso kupenduweyo nezikhindi namabhikini futhi nanoma unani indoda ecabanga ngempela ingeke imbuke. Manje indoda elilunga lebandla yombuka imncome kodwa ngikhathali ukuthi ubukeka kanjani esweni indoda ecabangayo iyofulathelisa ikhanda layo ngalina yedlula ehluzweni kaNkulunkulu futhi yazi ukuthi ukumbuka kunguphinga enhliziyweni yayo ayicabanga ukuthi uyabukeka uthi uyinto ebukekayo bo hayi kuyo akunjalo ubukekayo mubi uJezebeli olusizi okuhawukelwa endodana ecabangayo indodana kaNkulunkulu imbuka ngamahloni ukuthi ingowomndeni ngisho akuwo kunjalo kungaba kanjani umudade wethu lokho futhi kuziphatha kanjalo na. Niyabo yadoda edlula ehluzweni elilodwa futhi edlulela kwelinye ingeke icabange ukuthi uyabukeka lutho nhlobo loba kusiba ubuhle endodeni yangempela kaNkulunkulu kulani kanye ngaphambi kokuba igazi kaJesu Kristu libe yihluzo njengoba sizongena kukho emzuzwini embalwa amadodana kaNkulunkulu abuke amadakazi omuntu ukuthi mahle azithathele abafazi uNkulunkulu akazange akuthethelele. Waphinda kwenzeka ekuhambeni kwe-Israyeli futhi uNkulunkulu akazange wathethelele futhi bonke babhubha. Ihluzo lendoda ecabangayo Pume mhlanganweni lapha kwakukhona uRicky omncane emi ngemuva lapha emva kwendlu yokukhonzela ngobunye ubusuku watsho kimi kishe eminyakeni emithathu noma emine edlula wathi isizathu okasho ngaso lokho usuyikehla wathi ngicabanga ukuthi babukeka bebahle ngathi sengathi ngiyakubona lokho ngokubukeka kwakhe nje ungasho ukuthi wayebukeka kanjani ngathi ake ngikutshele ukuthi ngeminyaka emingaki kishe amashumi amathathu eminyaka ubudala ngathi ngakathi ngiseneminyaka eyishumi nanhlanu ngimncane kunawe ngangicabanga into efanayo njalo futhi usalakho kukububi ihluzo lendoda ecabangayo manje qaphelani ukuba ebikade umqondo wayo uhluziwe wedlule ezulu kankulunkulu ihluzo likankulunkulu ngeke imbuke ngeke icabanga ukuthi uyabukeka iyacabanga ukuthi ungujezebel yacabanga emva kwalezo zindebe ezibova amazinye amade acijile alesi hlungu angamtinyela futhi ibhayibheli athi amasango akheyo ngamasango endawo yabafileyo nendoda ihamba ingene kuwo njengenkabi yaye ekuhlatshweni kwayo nanto ihluzo lendoda ecabangayo ufisani na nxa wesifazaneza ehla ngomgwaqo egqoke kanjalo bese wena ndoda uphendule ikhanda lakho ujolozele amacala wonke kanjalo awusebenzisi ihluzo lendoda ecabangayo ngoba nxa wenza lokho uyaphinga ngokuba ihluzo lathi yilowo nalowo buka wesifazane emkhanuke usephingile naye phendula ikhanda lakho ndoda ecabangayo suka kuye akabukeki uyinyoka kunjalo usonteka njengayo wenza njengayo untinyela njengayo teda kuye ohebo izwi kankulunkulu liyihluzo le ndoda ecabangayo noma ubani uyakwazi lo uhluzwa wedlule lapho kumphefumulo wakho izwi kankulunkulu futhi liyenza nxa uza ngokwedlula kunkulunkulu nxa indoda ecabangayo iza yedlule ehluzweni likankulunkulu linika ukunambitha kwendoda engcwele kunjalo nxa uza wedlule ehluzweni likankulunkulu khona-ke ukunambitha kwakho kungukunambitha kwendoda engcwele kwenza ukunambitha kwendoda elungileyo isakha ngempela silungile manje siyathola ukuthi lokhu kwakwenziwa kanjani emfanekisweni ku-israyeli ngokwenhlangano yakwa-israyeli kuphela ngaleso sizathu ngikhuluma kulokhu manje uma befundisi bephikisana nanoma yini eshiwoyo lokhu kungokwenhlangano yami inkosi engiphe yona ukuba ngishumayele kuyo phelani kwe-Exodus weshumi lesishiyagalolunye ngifuna nikufunde uma seniyaye ekhaya nxa seninesikhathi esiningi phelani ngenkathi u-Israyeli kade enze isono kuqala abethatha isithole esibomvu esasingakaze sibekwe ijoka entanyeni yaso lokho kuchaza ukuthi sasingakaze siboshelwe nanoma yini futhi sasifake sibe bomvu mbala bomvu ungumbala wokubuyisana liyazi isayensi yazi ukuthi uma uthatha okubomvu futhi ubuke ngokubomvu okubomvu kumhlophe buka ngokubomvu okubomvu kumhlophe ubuka ngegazi lenkosi ujesu nezono zethu ezibomvu ziba mhlophe njengeqhwa okubomvu ngokubomvu ngesithole sasibulawa ngesikhathi sokuhlwa inhlangano yonke yakwa-israyeli futhi kwakubekwa imisho eyisikhombisa yegazi laso phezu komnyango lapho inhlangano yonke yayingena khona umfanekiso weminyaka yebandla eyisikhombisa ngegazi bese kuthi-ke umzimba waso uthathwe ushiswe wawushiswa nenselo nesikhumba namathumbu nobulongwe konke kwakushiswa kanye kanye futhi sasibuthwa ngumuntu ohlanzekileyo futhi sifanele sibekwe endaweni ehlambulukileyo ngaphandle kwenhlangano akho-ke ukuba u-Israyeli kuphela wayengakwazi ukubona umfanekiso lelizwi likankulunkulu alifanele kuphathwa izandla ezingcolile zokungakholwa kufanele kube ngumuntu ohlambulukileyo futhi uma ehlambulukile wayefanele afike edlule ehluzweni likankulunkulu umuntu ohlambulukileyo izandla ezihlambulukileyo futhi zasifanele sigcinwe endawo ehlambulukileyo hayi indawo lapho ojezibele norikhi nakho konke kuhlangane khona futhi bathathe isidlo nezinto lapho behamba bejikajika khona nabafazi namadoda naso zonke izinhlobo zakuncola bayemdansweni amaphathi futhi bephungula izindwele nezikhindi nakho konke okunye futhi bezibiza ngamakristu lifanele gcule endaweni ehlambulukileyo futhi liphathwe izane ezihlambulukileyo kwakuthi-ke lapho u-israyeli ona futhi babone ukuthi abenze okungafanele bese-ke befafazwa ngemilotha yelesi sithole phezu kwabo futhi leso kwakuyisehlukaniso samanzi ukuhlanjululwa kwesono abelani nakhu futhi nxa u-israyeli phambi kokuba beze enhlanganyelweni ekukhonzeni abefanele kuqala bedlule emanzini esahlukaniso ukulungisiswa kukholwa kuza ngokuzwa ukuzwa izwi bese-ke bengena enhlanganweni ngaphansi kwaleyo mitsha isikhombisa igazi ukukhombisa ukuthi kukhona okufileyo futhi bahamba phambi kwabo ngenxa yesono sabo babehlukaniswa ngokuzwa izwi amanzi esahlukaniswa bese-ke bengena enhlanganyelweni indawo kuphela unkulunkulu ayehlangana khona nomuntu yayisemva kwalolo hlelo wayengahlangani naye noma kuyiphi enye indawo wayefanele eze emva kwalo hlelo unkulunkulu kuphela wayehlangana no-israyeli endaweni
eyodwa
futhi unkulunkulu uhlangana nawe kuphela namhlanje endaweni eyodwa futhi lokho kukujesu kristu futhi uyizwi amandla esahlukaniso futhi igazi lakhe lakhithelwa yonke iminyaka yebandla ezikhombisa wasekuthi-ke ngomoya ongcwele singena kuleyo nhlanganyelo enikwe ibandla kuphela oh mkhulu kangaka futhi manje sifuna ukubuka kwabasefesu besihlanu elamashumi nesithupha kwathi isigezo samanzi ngezu amanzi esahlukanisa lenzani na khona-ke isihluzo kankulunkulu liyizwi amanzi esahlukaniso isigezo samanzi esahlukaniso ngezwi ihluzo likankulunkulu bese ungeke wangena kukristu ukwedlula ehluzweni lebandla ungeke weza ngehluzo lehlelo kumbe ihluzo lesimvumokholo liye kuphela ihluzo ongangena ngalo kuleyo ndawo engcwele lokho kungokwedlula esigwezweni samanzi ezwi izwi kankulunkulu liyihluzo lendoda ecabangayo ibandla lizokwehlela lapha noma ulilunga elungileyo noma cha bayokunika umngcwabo omuhle futhi behlise ifuleku hafu ebufeni kwakho bathumele omkhulu umqhele wezimbali futhi bakwenzele yonke into kodwa uma sekufika phansi emphefumulweni wakho ubhekelelo nkulunkulu kufanele kube nokuphila kuphathe kodwa uma kunguphila kuphathe kuyiqhelezwi kunjengoba amazwi ami uqoka ngephikisane sami uqobo singeke siphikisane sami abehlami uqobo akeke siphikisane sami kumbe unyawo lwami kumbe uzwane lwami kumbe noma yiphi ingxenye yami kungeke kukuphike kanjani ngeke indoda ingxenye yezwi kankulunkulu kumbe wesifazane aphike yadwa ingxenye yezwi kankulunkulu bese sifazane nxa nicabanga ukuthi ningaba nezinwele eziphunguliwe bese ningena ebukhweni bukankulunkulu ninephutha ninephutha ngeke nifike nidlule ehluzweni kankulunkulu lapho enigezwa khona ngamanzi ezi bese ningena enhlanganyelweni ngicabanga ukuthi ninjalo kodwa ningeke naba njalo nize nifike nedlule ezwini nawo onke amathashazana lonke izwi elincane likankulunkulu akusikho sodwa umuntu ayephila ngaso kodwa ngamazwi onke kufanele kufike kwedlule kulokho kuhluzeka kufike kwedlule futhi lokho kunikeza ukunambitha kwendoda elungileyo ngoba yilokho ekufunayo ifuna into ezoyihlambulula ezwi kankulunkulu liyihluzo lendoda ecabangayo futhi lenza ukunambitha kwendoda elungileyo siyazi lokho kuliqinisa lihluzela ngaphandle sonke isono sokungakholwa akusekho ukungakholwa nxa ufika wedlule ehluzweni ngoba lingunambitha kwekholwa leqinisa ikholwa leqiniso lifuna ukuba kahle kungakhathaleki alifuni nje ukuthi yebo ngingowezikhundla ezokuhlolisana kwabantu ngiyasonta ibandla elikhulu kunawo onke edolobheni angikhathali noma kuyimishini esekhoneni uma kuyindawo yokuhlanganela phakathi kwemithi ndawo indoda ecabangayo iyazi ukuthi izohlangabezana nonkulunkulu futhi kungakhathaleki ukuthi ibandla lithini kumbe omunye umuntu uthini ifanele izawuvumelana nonkulunkulu futhi uvumelana kwankulunkulu yizwe kankulunkulu yebo bathi izwi kankulunkulu impela bonke bakholwa ukuthi liyizwi kankulunkulu kodwa ungahluzeka ngalo na uzobusidala kanjani wesifazane ophungula izinwele afike edlule lapho na uzokwenza kanjani lokho na Uzothethela kanjani indoda ezwe lapho ingeke yabambelela kulesi sifundiso nani yabo? Akusikho ukunambitha kwendoda ecabangayo qhabo. Indoda ecabangayo izocabanga, indoda ecabangayo izocabanga kabili ngaphambi kokuba igcumele entweni enjengalokho. Qaphelani, lelo thu lingeke liziphike. Kunake liyeneliseka kumbe lisifiso. Isifiso sani na? Yini yakwenza walifisa eqaleni na?
Because down in your soul.
Wapathi emphefumulweni wakho lapho wawukhona imbewu emiselwe ngaphambili yeyokuphila kuphakade njalo ilele phakathi lapho njalo ilapho phakathi.
All that the Father has given me will come to me.
Okubaba ngiphe khona kuya kuza kimi. Awukhona imuphi kubo ozolahleka. Kunambitha wendoda ecabangayo, nca indoda ecabangayo izwe izwi kaNkulunkulu. Izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami. Mfowazi ayisoze amlandela ngokuba phansi phakathi lapho ukuphila ngokuphila futhi ukuphila kuxhumana nokuphila. Isono sixhumana nesono futhi isono sinokuzenzisa kakhulu size sicabange ukuthi sisindisiwe lapho singasindisiwe. Sikuzo impela izinjulo zokuzenzisa. Stop. Abalunga ebandla afuna ihluzo lehlelo ukuze abanesifiso sabo uqobo bebe besala kubethathwa njengabantu abakholwayo. Bezwa bethi oh ukhole impela eAfrika ngayo ngiphandle lapho ngelinyilanga. Futhi babekhuluma ngalaba abanye babafanyana wayekhuluma ngalamaculo okuzinyikinya uElvis Presley nabanye ayewacula uPat Boone na noma yibaphi abanye uRick Nelson nabo bonke abanye. Ngathi bayisigejane samambuka. Enye intombazanyana yathi ngani ukhole impela ngathi wayenjalo noJuda. Ngathi uJuda wathola kuphela izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu. Elvis Presley wathola izigidi eziningana zamadola niyabo. Bobabili bathengisa ngobuzibulo babo niyabo ngathi abayili ukukweleta okubi kunakho konke isizwe esinako. Nokho kudukisa njengehluzo likasikilidi nje. Lamahlelo adedela lawo malunga angene. Bangafanele ngisho kuba kwakufanele kube nomthetho ukuthi bangawacula amaculo khona. Kuphambene kwakufanele kube ngokuphambene nomthetho ukuba bakwenze. Kodwa yonke into isiphenduke yaba ngeyodwa enkulukazi inqobo yokuzenzisa futhi bahlala lapho ke namhlanje. Ihluzo eqiniso lomphefumulo lithi uma nithanda izwe kumbe izinto zezwe uthando kaNkulunkulu alukho ngisho kini. Yabo ungeke uthi ukuzinyikinya ngokwezwe kumbe ngokukaNkulunkulu ukuzinyikinya kungokwezwe noma imuphi waleyo midato futhi ihluzeke izinto ezicasulayo ezingcolileyo njalo kungokwezwe kungokwezwe konke. Ungeke wathi izinwele ziphunguliwe zowesifazane ngokukaNkulunkulu. IBhayibheli lithi akusikho ngakho kungungcola kwezwe futhi uma uthanda ikhashazi elilodwa lezwe uthando kaNkulunkulu alukho ngisho kuwe. Yabo yileyo na yebo uthethwa yini na kuyinto ethize phansi kuyingaphakathi idonsa umphefumulo udonsa ikholo lakho ngokwedlula kuyingaphandle kwedlulele phansi emoyeni kungene emphefumulweni futhi uma umphefumulo uthanda izo ufile angathali ukuthi ugcotshwe kanjani kungaphandle lapha futhi kulunge kanjani ngaphandle lapha phansi phakathi lapha kungukufa. Ngokuba uthanda izwe kumbe izinto zezwe uthanda uNkulunkulu alukho ngisho kuye akunandaba ukuthi ukholwa kangakanani. Ihluzo eqiniso ngaleyo ndlela liyobeka zonke lezo zinto ngaphandle futhi lingalethi lutho kepha ubuqiniso kwaNkulunkulu izwi lingene emphefumulweni weqiniso wangempela. Kanjengo Isawu ngokwangaphandle bakahle uIsawu wayekholwa ngaphandle ukuthi nxa sekufika enkolweni wabona sengathi kuyinkolo enkulu kunanjengoba wayenjalo uJakobe. Ayibona sengathi wayeyindoda engcono kunanjengoba wayenjalo uJakobe kodwa wayengaphakathi lakhe ayeyikho. Ngaphandle wayekholwa kodwa ukucabanga kwakhe kwakungahluziwe. Akacabanganga kahle ngobuzibulo. Azange acabange ukuthi uNkulunkulu ubuzibulo babuchaza nje okungangalokho uNkulunkulu akusho ngabo. Nangu yawathi ngilambile kodwa beshuka muni ngobuzibulo obudala ungaba nabo uma ubufuna. Oh hey nabo yasoda ngilunge njengawe nje ihlelo lami nje ngani lingelinye lamakhulu kunawo onke emhlabeni. Umama wami wayesonta kulo, baba wami wayesonta kulo. Konke lokho lokunye. Umfundisi wami wayefundile. Unokuthi nokuthi lokho kumthelisa kude kangako kuNkulunkulu. Lokho akusilo ihluzo lendoda ecabangayo. Ibakwa kuyibo yilo. Wayekwazi kanjani uPhethu kuba aze abe yilokho ayikho lapho? Wayengakwazi ngisho ukusayina igama lakhe uqobo na? Kodwa waphatha ihluzo lendoda ecabangayo. Kaphelana no hey, wesa wacabanga ukuthi lo buzibo lo babungachazi khona lokho. UNkulunkulu athi babukuchaza. Lo kwakungumehluko phakathi kokuphila nokufa. Futhi kanjalo njengo Eva nanjengo Juda bathengisa ngobuzibulo babo ngenxa yokweneliseka kokunambitha kolwazi lwempucuko. Wabuthengisela lokho impela ke uEva ubuzibulo bakhe. Wabuthengisela kunambitha okuncane kwesayensi, ukunambitha okuncane kolwazi lwezwe. Ibandla elingconywana, uhlobo lwabantu abangconywana namhlanje bekungabizwa kanjalo yabo. NoJuda wathengisa ngobuzibulo bakhe ngezinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu futhi wenze amadola ambalwa athe xaxa. Nangano yami ingangikhokhela kangcono ngapha futhi ngizovele nje ngishumayele ngapha yabo. Akho uma ngibanga umshumayeli awu bathi mfowethu Phenem siyakholwa ukuthi lo mlayezo uliqiniso kodwa asikwazi kwemukela uma sikwenzile ngani bese ngashumayela kuphi na. Hey izwe mfowethu leso isifunda somfundisi impela. Yebo akekho bazalwane bazongasekela. Angibheke bazalwane kuba bangasekele, ngibheke uJesu Kristu kuba angesekele ngoba wama ngalo kuye owalishoyo. Futhi nxa ubuzibulo beqiniso igazi buhluzwa bukhishwa iyizwi naso sonke isono nezwe nebandla namahlelo nobuhlelo bubodwa benkolo kushiwe ngaphandle. Imfundo, impucuko, ibandla, ihlelo, inqubo, isono sezinhlobo zonke sishiwe ngaphandle nxa indoda ecabangayo ithatha ihluzu lendoda ecabangayo ngokubona kwaNkulunkulu. Akusekho kusele kuso nxa indoda idonsa ukuphila kwayo edlule ehluzweni likaNkulunkulu. Qaphelani lapha ukuphila kwakho konke kwakubhixwe isono ngoba wazalelwa esonweni wabunjwa ebubini wafika ezweni ukhuluma amanga. Ngizosho ukuthize njengoba umfowethu Makhala wayevamise ukusho, ngilaleleni. Nxa ufika kuleli izwe wazalelwa esonweni, awufikanga ngisho nethuba lokulwa. Wazalelwa esonweni, wabunjwa ebubini, wafika ezweni ukhuluma amanga phakathi komoya wakho uqobo, isifiso sesono, umthandi wesono, ngoba wazalelwa esonweni. Wawungenalo ithuba, kodwa phansi kuyongaphakathi lakho, ndawo nakho ufika. Kwakukhona uthize phakathi lapho okuqala ukudonsa. Mawebazi wakuyinto ethize yokutshela ukuthi awukhona uNkulunkulu ndawo futhi walifunda izwi lakhe. Wase uthatha ibandla wathatha imiqondo yabo ngenkathi utshelwa okungcono. Aleyo nkathi awuzange usebenzise ihluzo lendoda ecabangayo, kodwa ngenkathi usebenzise ihluzo likaNkulunkulu okuyihluzo lendoda ecabangayo, ngoba onke amanye amahluzo ayodlula kodwa elami angeke. Futhi nxa uthatha ihluzo likaNkulunkulu bese udonsa impilo yakho, izifiso zakho, uma udonsa izifiso zakho zedlule ehluzweni likaNkulunkulu, ihluzo lendoda ecabangayo akusekho kusele kepha ngumoya ongcwele. Manje uma ufuna ubufakazi bokuba nomoya ongcwele, napo nxa leyo mphefumulo wakho uyohambisana nezwi likaNkulunkulu ngazo zonke izimo, ukhombisa ukuthi udonse ukuphila wedlule ehluzweni lendoda ecabangayo, ihluzo likaNkulunkulu. Qaphelani, ngabe lelo ihluzo likaNkulunkulu na? Wathi sagezwa ngamanzi ezwi, futhi ngenkathi uNkulunkulu enika u-Adam no-Eva ihluzo ensimini yase-Edeni, wathi ningadonseli nokukodwa kwalokhu phakathi lapho. Kodwa uSathane wabhoboza imbobo kulo wathi, oh, inganyana ngeke kulimaze, ithonsi elilodwa nje eledlulayo. Wathatha lokho kuphela ukubeka ukufa esintwini, uthatha lokho kuphela kunambitha okukodwa nje kwenjimbilini ephelileke njalo. Akusekho lutho olusele kepha umoya ongcwele. Futhi ke lokho kukhombisa ukuthi phakathi kuwe kwakukhona leyo mbewu eyamiselwe ngaphambili. Phakathi kuwe lokho kukwenza womele uNkulunkulu. Konke ubaba angiphe khona ungiphe khona ukuba ngihlenge. Bafa nami eCalvary, bavuka nami ekuvukeni. Konke lokho angiphe khona kuyakuza kimi. Bayobekwa emzimbeni lapho unyawo, ingalo, ikhala, umlomo noma ngabe kuyini, bayobekwa phakathi lapho futhi bayakuza kimi ngezikhathi zabo. Oh hey, nakho lokho kuhlunga kwesono sonke sezwe lothando lwezwe lufile nalo mphefumulo odonsa into eyodwa kuphela. Kathi ungakhumbulani ningakukhohlwa konke liphandle lapho othelefoni bekalokhu phandle engqondweni yenu. Ayi ndoda ecabangayo
Sikala ukucabanga ukuthi bale zoba phambi kwakhe ukuthi izwi kaNkulunkulu yini nxa sikala ukucabanga bese kuthi nxa iqala ukudonsa yedlule kulokho akukho lutho oluwafiyelela kukho ngoba umangcwele wena na isibini sohlambo izwi elimbewu kusukela ekuqaleni owawuyiye kuNkulunkulu ekuqaleni emi lapha edonsa yokuphila imbewu imbewu isenhlizweni yakho ngokwazi phakade haleluya imbewu isivele phakathi lapho ngokwazi ngaphambili kaNkulunkulu wakumisela ngaphambili futhi nxa kudonsa kungadonse kwedlule kwake into kepha ezwini futhi-ke ungunambitha wendoda ecabangayo indoda elungileyo indoda engcwele ebona ibhayibheli ukuthi uJesu Kristu unguye izolo naphakade yini engena kuleyo ndawo yehlela lapho na lelo zwi elisenhliziyweni fihlile izwi lakho enhliziyweni yami ukuze ngingoni kuwe kuyini nxa kudonsa kwedlula ezwini na iya kuphela into eyakwedlula ezwini lo ngumoya ongcwele ileyo nto kuphela engedlula ezwini ngumoya ongcwele futhi ihluzu lendoda ecabangayo linikeza indoda engcwele yokunambitha kona-ke inambithe izinto zasezulwini inezwi kaNkulunkulu enhliziyweni yayo iyalibona libonakaliswa phambi kwayo futhi umphefumulo wayo wonke usongele kulo futhi izwe lazo zonke izinto kufile amacela onke kuyo ihluzu lendoda ecabangayo yenkolo futhi cabanga enkolo ehluzayo manje xa ihluzu lendoda ecabangayo linikeza ukunambitha kwendoda ecengcweleni yabo lenelisa ukunambitha kwayo iyabona ukuthi uJesu Kristu nguye izolo namuhla naphakade nakho simbona phambi kwethu ngqo enza izinto ezifanayo azenzayo kwenelisa ukunambitha kwendoda engcwele ucabanga kwayo iyazi ukuthi yedlulile ekufeni yangena ekuphileni futhi iyathanda futhi uthanda ukuba izwe ukuba uqiniswe futhi ifuna izwi iqiniswe futhi liqinisekiswe onyakeni ngamunye iyalindela ukuba indoda engcwele futhi nesifiso sokubona uNkulunkulu amanye ifuna nje ujoyina ibandla le ndoda ifuna ukubona uNkulunkulu ayimboni esikhethaleni sezivumokholo ayimboni kwezinhle ezinkulu izingubhu ezinemibhobho kumbe izindlu zamasonto ezinkulu ezinesihlalo sombhishobhi nezibhambane eziphakeme kumbe izifundiswa eziphucukile nokholo lobazi bebhekiswe emuva ayimboni esayensini yezenkolo nakusiyazi wezenkolo imbona ekuqinisweni kwezwi lakhe ngiyibonile emililweni yokuqapha lalo amehla amabonile inkazimulo yokufika kwenkosi inyathela isivuno lapho umvini wolaka ubekelelwe khona ikhulule umbane omisiweyo nenkemba yayo esheshayo esabekayo igizo layo lilokhu limasha liya phambili liyo masha kuze besekupheleni yeyo mnumzane yabona ukuthi ngiqonde ukuthini ihluzo indoda kumbe ihluzo lendoda icabangayo indoda efuna ukuma ebukhoneni bukaNkulunkulu awuyini ihluzo likaNkulunkulu na izwi lakhe awudla kuwo ngalowo muhla uyofa kathaleki ukuthi kwenzekani phandle lapha ungaledluli lelozi akheswa ngamanzi ezwi ihluzo lendoda ecabangayo hhayi ihlelo hhayi izimokholo hhayi ibandla hhayi indlu yesonto enkulu enesihlalo sombhishobhi kodwa ihluzo lendoda ecabangayo ukuba ndohluya lezwi ndoda ecabangayo ezokucabanga lokho ndoda eyisiwula kumbe enokunambitha kwezwe kuyovele nje kuthathe noma yini sibambise yini ubambise khona wangempela na cabanga ake ukucabanga umzuzu nje owesifazane ekhuluma ngezilimi enezinwele eziphunguliwe nezindebe ezipendiwe bese-ke ibandla lilokhu libambelela kukho ukuthi lokhu kungubufakazi bokuthi unomoya ongcwele noma umshumayeli ovele ekholeji noma isikole esithize sebhayibheli besebenzisa umbhaphathiso waziqu zintathu noma bexigisela ezwini baye esivumeni ikholo esithize noma ihlelo abe lelo yihluzo yendoda ecabangayo na hhayi ngendlela engikubona ngayo mfowethu indoda eyisula idonsa yedlula kulokho kunjalo ungathini njengaleyo nto esikhundleni sokusebenzisa izwi kaNkulunkulu njengehluzo lomphefumulo wayo ivumela leso sivumo kholo esidala nehlelo unqwabelane phakathi phezu kwayo kanjalo esikhundleni sokuthatha izwi kaNkulunkulu libe yihluzo Besake yonakala yonke futhi badedele bayivumise izimfundiso zomuntu yenze izinto ucishe kudukise nabakhethwe futhi benganaki isi kanti ibingadonsela emphefumulweni wayo uqobo uma kukhona okukhona phakathi lapho okungadonswa ngakho kodwa uma leyo mbewu emiselwe ngaphambili ningakugeji lokhu uma leyo mbewu emiselwe ngaphambili ingekho phakathi lapho ayizukudonsa yedlule lapho ngoba izodonsela isifiso sayo uma indoda ebhemayo ifuna ukunambitha kwendoda ebhemayo futhi uma yayithole induku ngithi ncela umuno wakho futhi ime lapho incela umuno wayo ngani bengathi ubuthutha lobo ngani ukunambitha kwayo okwenjimbilili akho ayisiyo indoda ecabangayo niyabo kodwa uthi awu angizwa ngeke nginambitha lutho ngifuna ukunambitha izwe ngifuna ukunambitha ugwayi anginambithi linto Inike uphini wezingubo uyincelise lokho niyabo impela incelise lokho ithi anginambithi lutho ukuncelelani ke pho unesifiso sokunambitha injimbilili uthi nxa uncela isifumo kholo sebandla futhi nibeni selokhu nina besifazane nezinwele ezibhungliwe ubuso upendiwe futhi egqokhanukisayo nawe ndoda ubabuke nazo zonke lezi ezinye izinto futhi niqhubeke ngendlela enenza ngayo Uyilo ine phakathi lapho na izwe liselokhu liphakathi lapho futhi unokunambitha ukudonsela ukunambitha ngaya kuleli bandla abayiphathi ngisho nangegama leyonto abasho lutho ngalokhu lutho ngalokho akukhona enye yalezi zinto ephakanyiswayo shumayele wakithi unengqondo ebanzi kunalokho asizisho izinto ezinjalo uyini na ninokunambitha kwezwe enikuncelelayo njalo Kodwa isifazane ocabangayo angeke aluthethe lohlobo lwento uyazi ukuthi ufanele abe gcwele futhi into kuphela ongadonsa ngayo wedlulele ezwini kaNkulunkulu ngumoya amandla aphilisayo ukwenza izwi uqobo lwalo elikuwe liphile ukuba libonakalise uJesu Kristu unyakeni ophila kuwo haleluya fowethu umalela kungesilo iqiniso angazi ukuthi iqiniso yini Lahlekela ingqondo yami uma lelo kungesele iqiniso. Yesu qabalalo enhliziyweni yakho. Ebesele ngaphambi lapho edonsayo futhi iphimisa lelo zwe ayilifuni. Kodwa ifeka lapho ezwini cela ukudonsa. Futhi ayidonsa edlulela ezwini kungeke lutho olunye ngeke kubodwele ukuphisa lelo zwi. Besake icabangayo ihluzo lendoda ekholwayo yizwi futhi linelisa lokho kunambitha kungcwele okusenhliziyweni yayo ihluzo lendoda icabangayo kunambitha kwendoda engcwele oh yesi kukuphi isikhundleni sokusebenzisa ihluzo likaNkulunkulu omphefumulo wayo ivumela usathane ayidukise ngehlela elithize noma isivumo kholo khona impela njengezinkampani zikagwayi ikhohlisa nina abantu enibhema osikilithi thola nje amaningi amalunga futhi yilokho kuphela wo angivale emizuzwini embalwa ngisho lokhu laudike impumputhe singathola okungakanani ukuphuputheka laudike impumputhe ukuhola izimpumputhe zalonyaka Aphansi kweziprofeto sokuzenzisa, aphansi kwezivumokholo zamanga, aphansi kwezifundiso ezingenakuphikiswa okungamanga, aphansi kwehlelo elingamanga, aphansi kwezincwadi zezivumokholo okungamanga. Oh, lawuthi ke impumputhe, uhole izimpumputhe nonke niqonde emgodini. Shintsha ihluzo lakho kulo busuku umshumayeli. Ungadonseli leyo njimbili yehlelo enqubeni yakho yezifundiso ezingenakuphikiswa nezivumokholo uJesu athi oyokwengeza izwe lilodwa kulo noma asuse izwe lilodwa kulo nxa utshela inhlangano yakho ukuthi kulungile kubo abesifazane kwenza lokho naleyo madoda enze lokho nazo zonke lezi zinto lokho nokunye inqobo nje uma behlala ngokweqiniso kulokhu futhi benze lokho futhi bagcine lezi zivumokholo nezinto awunamahloni ngawe na bafarisa bayizimpumputhe kwasho uJesu Wothi njengoba uJesu amemeza bafarisi bayizimpumputhe mongcwele enhlizweni yami uqobo kulobusuku uyamemeza lawuthi ke impumputhe bethanda kangakanani uNkulunkulu ukupha imvuselelo lepha manje isikhathi sakho sesifikile sesedlule kakhulu isikhathi manje wahle kakhulu futhi wahlekisa ngabantu uNkulunkulu abathumele kuwe
Kepha manje isikhathi sakho sesifikile.
United States.
Bethanga kakhulu kaNkulunkulu ukufukamela njengesikhukukazi senza amazinyane naso kepha awuvumi. Manje liphimbolo lihamba lisuka ogwini liya ogwini. Lisuka enyakatho liya eningizimu. Empumalanga liya entshonalanga. Ubethanda kakhulu uNkulunkulu ukufukamela kepha awuvumi. Manje isikhathi sakho sesifikile. Zizwe ziyahlakazeka. Izwe liqhakazeka phakathi. Amayela ngamakhulu ayishumi nesihlanu esinqamusalo. Amathathu noma amamayela ngamakhulu amane kubanzi sizocwila. Ikhulu noma mhlawumbe amamayela ngamashumi amane ezansi kungene kulokho kugudluka okukhulu ngaleya ngolunye lwezinsuku namakhagasi ayodubula aphuma aqonde ezweni laseKentucky. Uthi nxa leza liyozamazamisa izwe kanzima ngangokuthi konke okuphezu kwalo kuyovuthuzeka phansi. Oh, ngifihle edoleni leminyaka. Nkulunkulu ngivumele phefumela kimi Nkosi. Moya kaNkulunkulu ophilayo phefumulela kimi. Angithathi ihluzo kaNkulunkulu futhi ngiphile ngaphansi kwalokho Nkosi. Angiphefumule umoya omusha kamoya ongcwele ungene maphashini ami emphefumulweni wami usuku ngosuku kuba ngingakoni o Nkosi. Phefumela kimi moya ongcwele phefumela kimi. Mangitshale izwi likaNkulunkulu enhliziyweni yami futhi ngihlose lapho ukuthi angeze kuphendukela esandleni sokudla noma esandleni sinxele ngisuke kulo kodwa ngizohlala ngeqiniso kulo zonke izinsuku zokuphila kwami. Futhi baba Nkulunkulu khona-ke thuma wehlisele phezu kwami umoya ongcwele wokuphila ukuphilisa lawo mazwi kimi ukuze ngibonakalise uJesu Kristu ngaphambi kwalabo abaphambi kwami abafuna ukubona kwenzeka. Lo ngumthandazo wami. Hey, qaphelani ukuthi benza kanjani namhlanje kulawo mabandla. Bancela abantu bebadlulisa la kulawo mahluzo amahlelo bangena emkhandlwini wenkolo yobuKristu. Ngani? Ukuba kubanika isifiso senhliziyo yabo inhlangano. Anokunambitha kwenhlangano. Bazokwenza. Ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ebathumelela imvuselelo futhi bona benzani na? Bayayihlela ngabe kunjalo na? Ngakho banohlobo lwabo lwehluzo ngoba banokunambitha okukhulu. Uthi manje uNkulunkulu uzobanika isifiso sabo sokunambitha kwabo. Uzobanika bayabancela khona impela emkhandlweni wobuKristu bese-ke bethola ukunambitha kwenhlangano yabo ngaleyo nkathi. Banakho kuyeza. Oh, bandla laseLaodikeya ungadukiswa kulo nyaka ngokukhohlisa kwabo.
Oh,
Pentecost wena usuhambe wayongena eLaodikeya. Wena oyingxenye yeLaodikeya elifile ibandla nge-Methodist Baptist ne-Presbyterian nje isimo senkonzo enemininingwane ehlotshisiwe. Kodwa nina amaPentecostal ebenisalokhu nike nithi kanye amen. Eningadonsa umningi umculo emsamo futhi nibe nabesifazane baphungule izinto lebedansa yonke indawo futhi nibe nisalokhu nikholelwa ekuphukiseni kobuNkulunkulu. Bethanaka kanani uNkulunkulu ukunithatha kodwa thatha elinye ihluzo lehlelo. Bethanaka kanani uNkulunkulu ukunithatha. Wawudukisa ngempela. Mathewu amashumi amabili nane uJesu washo ukuthi kudukiswe abakhethwe uma kungenzeka. Nithandile kangakanani njengo-Eva nje eshiya nje eyodwa noma ezimbili izinto ezincane ebeningeke nazemukela ngoba ihleliwe futhi ngeke nalemukela. Thatha lokho kuphela nani ningahle nje nithathe yonke into ngoba ukukhubekisa kokuncane kuyicala lakho konke.
Oh. Pentecost.
Pentecost. Yedlulisele ukucabanga kwakho ehluzweni kaNkulunkulu kungabi amaphupho ehlelo lakho futhi uyophuma nokunambetha kwendoda engcwele babhatise weqiniso kamoya ongcwele.
Could you imagine?
Ungathini nje indoda ivumela umkayo agunde izinole zakhe agqoke izikhindi noma agqoke amabhuluku efulanela futhi ithi izofika edlu ehluzweni lendoda ecabangayo na? Ungathini nje indoda yenza into enjengaleyo na? Ungathini nje umshumayeli emepulpiti ngoba ukhokhelwa kahle inhlangano embambathi emhlane embize ngodokotela mfowethu umfundisi futhi imthathe imkhiphele kuzo zonke izinhlobo zamaphathi lapho bexubana khona ekubhukudeni nakho konke okunye emabhishi. Ungathini nje indoda ezisho ukuthi ifika edlule ehluzweni lendoda ecabangayo na? Futhi abanye balabo besifazane emsamo nezingubo zabo zingenhla kwamadolo abo futhi isikwe yampitsha kakhulu ibonisa sonke isimo konke kunyakaza abakwenzayo nezingubo zabo zangaphansi sibonakala ngale ezingutsheni zabo. Ube njengokugqoka izikhindi nje amabhikini kumbe noma yini okunye. Wena Pentecost lapho uphuthekile bashumayeli basela uDigeya uyonibekezelela kuze kube nini uNkulunkulu. Yiba uNkulunkulu abe nomusa enemehlweni enu aphuphuthekile. Unomuntu ugcoba amehlo kulo busuku ukuvula amehlo enu ukuze nibone. Njengoba ngishilo kulokhu kusa, sisonyakeni wokubona isiqongo. Akusekho zethu ezisebenzayo ngaphezu kwalokho ongakunyakazisa kungaphandle ukwazi. Wena ukusukela ekhayeni lakho ungahogela ukusukela ezindebeni zakho ungakhuluma ukusukela ezandleni zakho ungathinta futhi ufinyelele nezinyawo zakho njalo njalo kodwa ungeke usaqhubekela phambili kunamehlo. Malaki wesine usefikile ukubona uthi kuyakuba ngokukhaya cishe ngesikhathi sokuhlwa. Oh hambane kukhanyeni uzohamba ekhanyeni ukukhanya okuhle ukufika lapha amathonsi amazolo omusa ekhanya khona. Ungikhanyisa ndawo zonke mina nasebusuku uJesu izwi ukukhanya kwezwe yebo mnumzane. Lula kukho omfowethu futhi uphuma unokunambitha kwendoda engcwele nomoya ongcwele. Oh sifazane vele nje wedlule ekucabangeni kwakho kwesimanje kwengubo. Lula ekucabangeni kwakho kwesimanje ngaphambi kokuba uphumele emgwaqeni phambi kwesilisa nabesifazane abasebasha nabesifazane abadala ngaphambi kokuba niphumele emgwaqeni nezingubo zenu zinimpintshe kakhulu ufuqeleke ngemuva nangaphambi. Angisuwe yosolwayo ngingumfu wenu ngimaphakathi kwabaphilayo nabafileyo futhi qondani ukuthi ngithini. Phambi kokuba ungene phandle futhi wazi ukuthi umzimba wakho uyisimiselo esingcwele noma olunesithunzi uhlobo olungcwele uNkulunkulu akuphe lona ngaphambi ukuba ungene emgwaqeni ugqoke kanjalo dlulisa umqondo wakho wedlule ehluzweni lokwesifazane ocabangayo. Futhi ukumbuze ukuthi yilowo nalowo okubukayo akukhanuke usuphingile naye. Ukumbuke lokho dadewethu. Futhi mfowethu ngaphambi kokuba uphendule ikhanda lakho umbuke kulokho kujeqaza kwesibili dlulisa umqondo wakho wedlule ehluzweni lendoda ecabangayo. Uyophuma onokunambitha kwendoda engcwele yabo ukwenza lokho okuyikho. Kaphelani, uma wedlulisa umqondo wakho wedlule ehluzweni lowesifazane ocabangayo uyophuma unengubo yowesifazane ongcwele kunjalo. Yokuma mfowethu unokubuka kwendoda engcwele. Hayi lokho kuyinto eyodwa nje. Konke kwenza kwedlulise, kwedlule ehluzweni lezi kaNkulunkulu ubone ukuthi kulungile yini noma akulungile. Yophuma unengubo yowesifazane ongcwele nezinwele ezinde ugqoke ngokuhloniphekile othula umoya othobile ungabisikho ukuphakama nokuxokozela nokulwa nokuqhubekela phambili. Othula umoya omnene okuyigugu elikhulu elivela kuNkulunkulu. IBhayibheli lasho njalo. Manje ngifuna ukunibuza ukuthi le ngaphandle emazweni sizovala emizuzwini embalwa. Manje masithina sonke lo busuku sihlole izifiso zethu. Khona ke ungabona ukuthi inhloboni yehluzo obudonsa wedlule kulo. Sihlole ngamunye wethu lapha nangaphandle esizweni sonke. Hlola izifiso zenu ukuthi ufunani ngempela empilweni. Hlola ukuthi ulwela ini. Hlola ukuthi uzokwenzani lapha. Hlola ukuthi uyela uyakwenzani esontweni. Yini akwenza kuhle ukuya esontweni kodwa ungayi nje esontweni kuphela lokho ngeke kukusindise yabo. Nje hlalani nje imizuzu embali ukuthi ngabe impokophelo yami nhloboni yehluzo engidonsa ngedlule kuyo empeleni na. Kuthi uma ungenakubambisana nezwi kaNkulunkulu nomphefumulo wakho ungakwenzi khona ke kukhona kulephutha ngokuba kuveza obala ukunambitha kwakho ukuthi ukuphila nhloboni yokuphila ekuwe. Uma kungcwele kusile kuhloniphekile kuyophuma ngaleyo ndlela. Makungesikho unokunye kunambetha okukuwe odonsa kukho. Kunjani impela? Uthi uma kunambetha kuyizwi likaNkulunkulu nentando kaNkulunkulu, wona ke uyazi ukuthi yini kuwe ukuthi yini edonsa ukunambitha. Khombisa ukuthi uyingxenye yalelozwi. Lelozwi likuwe lidonsa ezweni. Donsani na? Udonsa ngokwedlula ezweni ngoba uyingxenye yomzimba kaKristu walonyaka. Uthi uma lelozwi likuwe lingadonsa kuphela ngokwedlula ezwini umoya ophilisa lelozwi elikuwe. Izwi nje lodwa lingeke liphile. Ungaleso sizathu konke ubaba ngiphe khona kuyakuza kimi futhi nxa ngiphakanyiswa ngiyakubadonsela kimi bonke yabo. Ubaba engxenye yomzimba kaKristu esezweni emiselwe ngaphambili kwafakwa enhliziyweni.
Noma imuphi umuntu ongumKristu angempela ozele ngokusha namhlanje uyazi kusukela esengumfanyana omncane kumbe intombazanyana noma ikuphi ukuthi awukhona into ethize kuwe eyayilambele uNkulunkulu uthi wazama ujoyina amabandla nakho konke okunye akusebenzanga. Akuyina kwakuyilelozi wawuzingela ihluzo futhi ngelinye ilanga ledlula phambi kwakho wambona uJesu Kristu ngoyizulu namuhla naphakathi lokho kwenelisa kunambitha niyabo. Imbangela ukuphila kwakuwe kudonsa. Niyabo ukuphila kuwe kuyadonsa kuyasho ukuthi sifiso sino naso lapha uyadonsa. Ungeke wadonsa wedlule kulokhu nalokho nokunye ufanele uthole lelo hluzo elikahle ngoba ungumuntu ocabangayo niyabo. Uma ungumuntu ocabangayo umisele ngaphambili noma wahluzwa ngaphambili kusukela ngaphambi kokusekelwa kwenu. Futhi uma umfundisi uyahlelezwa lokhu ngethemba ukuthi uthatha ihluzo lendoda ecabangayo uma engumfundisi olihlelo. Wonake uzolilahla phansi lelo paki lehlelo elizobhubha ngempela ngoba yizwi lomuntu. Uthemukele izwi kaNkulunkulu elihluziwe elingasoze lehluleka noma ledlule futhi liyokwenela unambitha kwendoda engcwele. Uthi njengoJakobe uzodela lonke izwe nokuhahela konke amahlelo noma udumo olukhona ezweni lapho ongaba ngumbishophi khona isikhulu sesonto noma ungaba yigosa lezwe noma umfundisi webandla lithize likhulu uyodela konke kukhona. Ungabi njengo-Isawu ukuba ube yingxenye yezwe kodwa njengoJakobe uyophana ngakho konke onakho ukuba uzoze ubuzibulo ihluzo lendoda ecabangayo ngoba liyokunika ukunambitha kwendoda engcwele. Uthi liyonelisa futhi liyokwenelisa futhi lingcwelise ngokunambitha okuphakade kobuhle obungcwele bukaNkulunkulu. Khumbulani uSathane wabhoboza imbobo yokuqala yedlulela emqondweni ka-Eva noma ukucabanga kwakhe kuvumela ukunambitha ngokuhlakanipha kwakhe nolwazi kungena. Mayicabanga ngalokhu sengiyavala. USathane wabhoboza imbobo yokuqala yedlula ngoba ayekudonsa kuphela kwakuyize. Lo wawungumoya owedlulela ezulwini likaNkulunkulu ngoba wathi inqobo nje uma uphefumula ngokwedlula kwehluzo awusoze ufe kodwa wakhipha lokhu kuphefumula lapha uyofa niyabo. USathane wathi kodwa awazi lutho lapha kodwa wathatha lokhu ukunambitha okuncane kwalokhu lapha uyobe sewazi-ke uyoba njengoNkulunkulu niyabo. Yena awazi okubi nokuhle wena awazi. Uthi uma nje uzothatha ukunambitha okuncane kwalokhu futhi wamvumela bhoboza imbobo kukho imbotshana eyodwa nje manje niyabona ukuthi yingani ngisho uthi awufundisi ngani abesifazane njalo njalo ukuthi zemukele kanjani iziphiwo nezinto ezinjalo na? Ngathi ungafundisa kanjani ongwaqa lapho bengeke baze bakwazi ukufunda o-abici babo na? Thatha kuphela imbotshana eyodwa. Wathatha ukuhlakanipha kwezwe futhi ngenkathi kwenza wafaka ukufa emndenini wonke ufuna ukunambitha ukuhlakanipha. Manje buka ihluzo futhi ngempela laveza ukunambitha kwakhe. Ukunambitha kwakhe kwakungokwezwe yilokho akutholayo. Yilokho namhlanje bathanda izwe nezinto zezwe nesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika. Niyabo uSathane uyabavumela bakhulume ngezilimi, uyabavumela bamemeze, uyabavumela babe nezinkonzo zokuphulukisa kaNkulunkulu, uyabavumela benze zonke lezi nhlobo zezinto. Yethi abaningi bayakuza kimi ngalosuku futhi iNkosi yangikhiphanga yini amadimoni, angenzanga yini izinto eziningi ngenza lo. Yothi angizange ngize nginaze wena menzi wokubi. Ngathi izwi libekwa phambi kwenu ngqo futhi nabe nilokhu nincela lelo hluzi lidala lezo niyabo ukhombisa ukunambitha okwakusenhliziyweni. Amajuba angeke asidle isibhuku. Angeke asidle awana nyongo. Igwa baba lingadla imbewu njengejuba futhi lingadla isibhuku njengegwa baba. Niyabo ngoba lingumzenzisi. Kodwa ijuba lakhiwe njenganoma yiphi enye enyoni futhi ingakho uNkulunkulu wazifanekisa njengejuba lehla livela ezulwini niyabo. Lingeke lingeke likumele ukunuka kwesibhucu. Alisilo inga isizathu alina nyongo. Lalingeke likwazi ukusigaya besingalibulala uma lisile. Futhi ijuba ligezi neze. Umzimba wejuba ukhiphela amafutha ngaphandle evela ngaphakathi aligcina lihlanzekile. Ukuphila okusejubeni kuveza kulo amafutha agcina izimpiko zihlanzekile.
There's a life within them that keeps them clean.
Futhi unjalo nomKristu kukhona ukuphila phakathi kwawo okuwagcina ehlanzekile kuhluzekile.
Oh, notice. Now,
oh, qaphelani manje mbukeni ehluzweni futhi ngempela ungakubona kunambitha kukho okokuthi benzani namhlanje. Bukani leli bandla lesimanje, bukani ihluzo lawo ungabona ukuthi athandana, ubona ukuthi anani.
The love, what do they love? Miss.
Uthando athandana na? Osazana la uthikeya oqonde kwahluleleni kwaNkulunkulu. Kunjalo. Uthando, uthando lwebandla namhlanje ulwela udikeya inhlangano enkulu nokukhulu okumiswayo enkulu into ethandwa ngabantu. Abantu abagqoke kahle, abaphucuke kakhulu, abagcwele inhlakanipho, abagcwele idimoni phansi kwenkohliso yebandla likaKristu. Linye kuphela igama elifanele ukuba phakathi lapho umphiki uKristu. Kuba konke uKristu akufundisa baphikisana nakho konke ngokwenza kunjalo. Kwenele nje ngakho bangazibiza ngalokho. Manje uma ningabantu abacabangayo kulo busuku lapha naphandle ezweni lapho umlayezo uyakhona, isifiso senu sizoba ngokunambitha kweBhayibheli kungabi kunambitha kwehlelo. Kuba niyekwehlulelwa ngalo impela iBhayibheli izwi enginicela ukuba nihluze imiphefumulo yenu yedlule khona. Futhi kwengaba izwi elilodwa lalo futhi ningavumeli umphefumulo wenu wedlule udlula kulelo zwe elilodwa niyolahlwa. Kuba akusikwasodwa umuntu oyakuphila ngaso aphefumule kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Futhi kuyolethwa phakathi kini enimiselwe ngaphambili. Futhi nxa iNkosi iniphefumulela umoya wayo uyophilisa lelo zwi libe ngelangempela futhi niyobona ukuthi uJesu Kristu unguyizolo namuhla naphakade.
Oh,
shiya ihlelo lezwe ipaki lenkolo. Liyekele phansi njengalelo paki likasikide ehlathini. Liyeke libole lidleke.
It's a wrong filter. And take the word.
Lili ihluze libi futhi thatha izwi elinguKristu eliphilayo nelifinyelelayo futhi lilondoloze kunambitha kokuphila okuphakade kuwo wonke ozokuthatha ukuphila okuphakade. Izwi uma umiselwe ngaphambili uyalibona, ayikho indlela yokulifihlela wena. Buka lapho bese uthi ngani isobala kakhulu nje phambi kobuso bami ngiyalibuka nanto. Ngibuka lona ngqo ngiyalibona nathi izwi lonke izwi nje izwi ngezwi ihlala obala. Kona ke nakho ukunambitha kokuphila okuphakade ukufunayo. Uthi nxa uphefumula wedlule kulokho, yini engaphuma yedlule kulokho? Ihluzo kaNkulunkulu na? Akulutho kepha umoya. Ukhozwe hlobo, awukho kungakholwa hlobo, ihluzo likaNkulunkulu. Uthi nxa uphefumula wedlule kulokho, akukho lutho olungangena ngokwedlula kulokho kodwa umoya ongcwele. Manje nobufakazi bokuba nomoya ongcwele niyabo. Indoda engcwele noma okunambitha kwesifazane ongcwele. Ufuna ukuphila banokuphila okuphakade. Uthi ngoba leli zwi liyaphiliswa kubo bayaphila ihluzo lendoda icabangayo nokunambitha kwendoda engcwele. Ungalithathi izwe njengalezo zinkampani zikasekelethi phansi kokukhohlisa kodwa thatha ihluzo langempela lendoda ecabangayo. Shoza ukuphefumula ukuphefumulayo, ukudla okudlayo konke oyikho. Uphefumule wedlule ezwini kaNkulunkulu futhi uzoba nokunambitha kwendoda engcwele. Kuba lizoveza lokho ngokuba unguye izolo namuhla naphakade. Ngiyazi noma sinjalo noma sinjalo, ngikholwa ukuthi sinjalo. Kodwa uma singenjalo, ukhona osezweni namhlanje oyingxenye yomzimba kaKristu. Uthi uyophila kuphela ngezikaNkulunkulu. Onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu alonyaka esiphila kuwo manje. Kodwa yangibona lapho ihlelo lawo umazwi esobala kakhulu eBhayibhelini athi kwakuyokwenzeka nezinto ezaziyoba khona futhi nakho siphila kuko ngqo manje. Angiboni lapho obekungaba ngenye into kepha lo. Anda ngiyaqonda ngizofanele ngime nani kwahlulelweni ngolunye usuku. Akube kude nami kuba ngike nginitshele okuliphutha ngenxa yokuthandwa ngabantu. Angifuni lokho. Ba benginesifiso sami bengizothi isifiso sami nje sobuntu bengizothatha isibhamu sami ngiyehlathini ngizakhele indlwana yezingodo ngicuphe yonke impilo yami. Sengigugile ngikhathele ngidiniwe ngehlulekile kodwa ngeke ngiyeke kukhona okukimi okugayayo. Baye kimi uma ngingalikhulumi iqiniso neqiniso lonke. Baye kimi uma ngingami lapha ngize ngishiwe ukuphefumula komzimba kokugcina.
Fanele ngime kwa kathelewi kutubani omunye uthini nginesibopho phambi kaNkulunkulu. Ukuthi iqiniso ngiyakholwa ukuthi izinto esizishumayelayo yiqiniso. Hayi ngoba kuyimina engikushumayelayo, qhabo mfowethu, qhabo mnumzane, uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yami. Ngingathanda kabi ukuhlala qekelele ebandleni futhi ngilalele ukushumayela okugcotshiweyo. Ngokuyobalula kabi kimi impela ngoba bengiyeba nokuphila okuphakade ngokufanayo nendoda esekulipiti. Ingxenye yakho ngokufanayo, njengoba injalo bengiyoya ezulwini elifanayo, ngibe namalungelo afanayo. Ngiyabalula kabi kimi ukuba ngihlale qekelele labo futhi ngingawathathi onke lamaphuphusi nokushaywa nokuqhubeka. Ngiyabalula kabi kunokuba ngaphandle busuku bonke ngingalele ihora nengxenye kumbe amahora amabili ngibambana ubusuku bonke nezinto equbukayo. Lula kabi kimi ukwenza lokho, ngiqukule isibhamu sami ngokuso kulandelayo udobo lwami futhi ngihambe ngiyodoba noma ngizingele, bekuyaba lula kabi. Kodwa mfowethu, ungikade lahla mina, sengathi uNkulunkulu angisiza ngingalokothi ngiyeke indawo yami yokugada, kodwa ukuba ngiyime ngethembeke futhi ngibe neqiniso futhi nginivezele ihluzo lendoda ecabangayo elizoninika ukunambitha kwendoda engcwele. Ngihluzo lendoda ecabangayo amanzi, lamanzi esahlukaniso kungukuhlanzwa esonweni kokuyizwa kaNkulunkulu. Ukuthi indoda ecabangayo indoda eyaziyo ukuthi izoma phambi kaNkulunkulu, eyaziyo ukuthi izoziphendulela ngawo onke amazwi eBhayibheli, lizokwenelisa lokho kunambitha okusenhliziyweni yakho. Sengathi uNkulunkulu angasisize ukuba silemukele njengoba sikhothamisa amakhanda ethu. Unkulunkulu othandekayo, elenye ihora noma amabili seledlule, iwashi selijikelezile manje. Layezo manje ungena emlandweni futhi urekhodwa encwadini. Sonke sizoziphendulela manje ngalokhu konke kunyakaza esikwenzile, onke amazwi siwashilo, yonke imicabango edlule emqondweni wethu, irekhode liselokhu lidlala. Futhi liyoqhubeka lidlale kuze kuphele ukuphila. Wona-ke siyoziphendulela ngosuku lokwahlulela. Oh uNkulunkulu mdala omkhulu wamazulu nomhlaba esimkholwayo, ngikhulekela laba bantu balolusuku, ngikhulekela mina kanye nabo ukuthi iNkosi Jesu ukuthi uzobamba ihluzo lakho. Uma ngisho noma yini engcelise ukungcwele iNkosi, mina enhlizweni yami angikwazi. Nakela ukuthi uma kuliphutha kimi ukuba ngithathe izwi lakho futhi ngisebenzise into enjengaleyo ungithethelele ngayo. Kodwa Nkosi, ngacabanga ukuthi ngenkathi ukhuluma nami lapho emahlathini, uyasazi isikhathi ekuseni khona nje, angikwazanga ukususa emqondweni wami. Akwemukela ngokuvela kuwe. Akho Baba Nkulunkulu, sengivele ngikukhulumile futhi ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzokuyeka kube ngendlela engicabange ukuthi kuyiyo. Kodwa indoda ecabangayo, indoda uma isenakho ukucabanga, izokwazi ukuthi izofanele ime ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi ayizukufaka emphefumulweni wayo noma yini eyonakalisayo kumbe ephambene nezwi kaNkulunkulu. Futhi Baba, siyakuqonda lokho njengoba ngikuqhathanise nalezi zinhlangano zanamuhla, kungesikho kwehluka Nkosi, uzongehlulela ngolunye usuku kusukela enhliziyweni yami. Futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzobona ukuthi bekungesikho ukwehluka, kodwa bekungukuba qotho, ukuzama ukuba qotho, ngiqonda ukuthi ngiphethe ukuthenga kwegazi lakho ukuso ogwini kuya ogwini njengamanje esandleni sami. Eningi labo liwukholiwe umbiko ukuthi uNkulunkulu wasesibe sengathi kungebe bikho noyedwa wabo lahlekayo. Ngiyabiza bonke futhi ngibambe phambi kwabo ihluzo ukusuka esonweni, amanzi esahlukaniso, igazi kaJesu Kristu, izwi elenziwe inyama. Siphe khona Nkosi, futhi sengathi umoya ongcwele ungathulula wedlulele kuzo zonke izethembiso zingene emphefumulweni yethu. Futhi sengathi singaba abaphilayo abamele umlobokazi kaJesu Kristu esikhathini esamehlo okubona ngokukhanya kokuhlwa, ngokuba sikwethula kuwe egameni likaJesu Kristu. Amen. Mthandana, niyalikholwa na? Mina uma ngisho noma yini eliphutha ngokuthi ihluzo lendoda ecabangayo, ngeke ngisasho lutho olunye. Anginamfundo, ngisho nje lokho okufika kimi. Futhi ngenkathi ngikubona lokho kuphansi lapho, ngacabanga indlela yokuzenzisa enje pho, futhi okuthize kwathi njengebanda nje. Ihluzo lendoda icabangayo, oh he, kunokungaphezu kwalokho kukho. Indoda icabangayo ibingeke yakusebenzisa nhlobo impela ngeke. Futhi kufisa ukunambitha kwendoda ebhemayo kunjalo, ngoba ifanele ibe nakho ukwenelisa ukunambitha kwayo. Kodwa indoda icabangayo ngempela eyaziyo ukuthi umphefumulo wayo uzoya ekwahlulelweni izohluza ukunambitha kwayo kwedlule ezwini kaNkulunkulu. Uba konke ubaba angiphe khona kuyakuza kimi futhi uyophila ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu okungamanzi esahlukaniso lokho yisehlukaniso nesono. Kuba nxa kufika kwedlule ezwini siyabona ukuthi kuyisono ukungalikholwa ngakho nje siyalikholwa bese sihamba siqhubeka kuyisahlukaniso esonweni. Namthanda yamthanda ngiyathanda. Asivele siphakamisele izandla zethu manje kuye.
What did he say? This will
work. Look, Uncle Muntu, we was putty. Ningabafundi Bami, Tani, Tanda, Nino Tando, Umuni, no Muni. Bandi Makaula, as a salicola forty for the city. Yagutanda now in 4 weeks. Look, Gumuguna says a look.
I love him. This is to let you know that.
Manjene litanda ihluzo lendoda icabangayo na ngani hamba migwaqeni kubani kudlane ngezingalo nezo kusasa mfowethu dadewethu ngabe unalo ihluzo lendoda icabangayo na nga leyo ndoda ikubiza ngomgingibe kongcwele ngabe yalisebenzisa ihluzo lendoda icabangayo na nga lowo muntu mumbe esho ukuthize okubi ngawe ngabe unalo ihluzo lendoda icabangayo na yabo wenze okuhle ngokubi ukhulekele labo abakusebenzisa ngokwedelela nalabo abakuhluphayo khona uphefumula ngehluzo lendoda ecabangayo. Ukuba uma nithanda labo nje abanithandayo njengoba sikhawulanile njengabathandekayo abanokuthandana enkosini lokho kuhle kodwa ningabathanda futhi abangathandeki na lelo yihluzo lendoda ecabangayo. Lowo ngumoya kaKristu kini nithanda labo abanganithandiyo khona ke ninomvuzo kaNkulunkulu. Kodwa manje uma nikwenza njengefanelo anikabi nayo nakalokhu indoda ecabangayo niphezulu kuphela esingeni sesibili. Kodwa kungokusuka enhliziyweni yakho omthanda khona ngempela khona ke uphefumula ngokwedlula ehluzweni lendoda ecabangayo. Futhi lenelisa ukunambitha kwendoda engcwele ukuthi uyazi. Ngokusuka enhliziyweni yakho uthethelela wonke umuntu yonke into akunandaba ukuthi kwenzekeni akamangalisi na.
It's a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We walk in this light, it's such a beautiful light, and it comes where filtered drops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night, Jesus. Come all ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. then the bells of heaven will ring. Jesus, the light of the world, for we walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Now, what
are we walk in this light? It's such a beautiful light, and it comes where the dewdrops of mercy. Shine all around us by day and by night. It's Jesus, light of the world. I just love that.
Jengi akuthanda lokho.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, O Savior divine. Now hear me cry.
Ukholo lwami lubheka phezulu kuwe, wena undla seCalvary, umsindisi waphezulu. Manje ngizwe ngisakhuleka, susa sonke isono sami, ngihluze Nkosi ngedlule ezwini. Oh makuthi mina kusukela namuhla ngibe ngowakho wonke. Ake nikucabange nje ngihluzwe ngedlule ezwini ngowakho wonke.
Around me spread, be thou my guide. If darkness turn to day, why sorrows fears away, nor let me
lapho nginyathela ekudidekeni okumnyama kwempilo nosizi lwanda macala onke kimi yiba wena ngumholi wami yala bumnyama busuke namuhla sula ukwesaba ukudabuka ungangivumeli nanini ngiduke ngisuke eceleni kwakho inhliziyo yami equlekayo ukushisekela kwami kuphefumulelwa oh yala ubumnyama busuke namuhla futhi sula izinyembezi zokudabuka. Oh makuthi mina kusukela namuhla ngibe ngowakho wonke. Nkulunkulu othandekayo, siyathanda ukukuculela ngokuba kulapho siveza khona imizwa yethu ukwenza kwethu yonke inhlangano njengoba uphefumulela phezu kwethu izwi lokuphila. Jabula kakhulu Nkosi naloculo semukele uzokwenza Nkosi na. Leso isifiso sethu singukuba sihluzwe sedlule ezweni likaNkuluNkulu sihambe usuku ngosuku ukukhanyeni ukukhanya kwevangeli futhi gcwalisa indlela yethu usuku ngosuku ngothando sisahamba nejuba lasezulwini masihambe sonke isikhathi nehubo nokumamatheka gcwalisa indlela yethu usuku ngosuku ngothando. Sipe khona Nkosi sibusise ndawonye manje. Ukuthi umusa wakho nesawu kube nathi, phulukisa abagulayo nabakhathazekileyo ezweni lonke. Bonga ngomfowethu Kogenzi kulo busuku ukuthi umtedele waphuma esibhedlela ukuba aye ekhaya ephilile. Siyakubonga ngazo zonke izinto ozenzileyo nangamandla ethu uqobo esiwezwa ephakeme manje. Siyabonga umlayezo osikayo kancane kulo busuku Nkosi. Angiwenzanga kahle kodwa ngiyakhuleka Nkosi ukuthi uzowenza ube kahle ekuboneni kwabantu ukuze babone futhi bazi ukuthi ubuqondeni. Bathole inkazimulo kuwo Nkosi futhi sengathi singaba nalokhu ukuqonda uma kungekho lutho olunye ukuthi sifanele siphile ngesinkwa sezwi kaNkulunkulu esihluzwe sivela kuNkulunkulu sabantwana bakhe nje kuphela. Inhlangano ehlukanisiwe akusiso esomunye umuntu esalabo kuphela abakhethwa bakho njengamanzi sahlukanise sithole esibomvu ayengawe inhlangano yakwaIsrayeli kuphela. Ngakho baba siyazi ukuthi isinkwa singesezimvu kuphela. Akukuhle kuba ngithathe isinkwa sabantwana ngisiphose ezinjani, kwasho uJesu. Ngesifazane ekuphenduleni wathi yebo Nkosi, iqiniso lelo kodwa ngiyavuma ukuthatha imvuthuluka. Futhi sizizwa ngaleyo ndlela kulo busuku Nkosi. Sifuna konke lokho ongasipha khona baba ngokuba silambile futhi somele okuningi kwakho. Siphe ukuba ukulamba kwethu kugcwaliswe nezifiso zethu zaziswe ngokuba baba sifuna ukuba nesifiso somuntu olungileyo. Futhi umuntu olungileyo kwakunguJesu Kristu futhi isifiso sakhe sasingukwenza intando kababa okwakuyizwe. Siphe khona baba siwucela egameni lakhe amen. Asime manje sacula iculo lethu lokusikhipha elithi hamba negama likaJesu. Ngaphandle kudabule ezindaweni manje phakathi lapho umlayezo oye khona kulo busuku sengathi uNkulunkulu angaba nani manje njengoba sesiphuma ngumkhuleko. Sengathi kungaba yilowo nalowo wenu phandle lapho ngiyethemba nikujabulele kakhulu kulalela njengoba nginethulele wona. Futhi ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu uzowubeka ezinhliziyweni zenu futhi aniphe incazo eyiyo kuwo. Futhi nabantu lapha kwezethamelo nalamaduku ebekwe lapha ngibeke izandla phezu kwawo. Kulakale kuba uNkulunkulu aniphulukise nonke akuze kubakho bantu abagulayo phakathi kwethu. Niyabona ukuthi uNkulunkulu wethu uphendula kanjani umkhuleko. Nxa sihlanga ndawonye abantu obizwa ngegama lami beyozihlanganisa ndawonye futhi bakhuleke khona ngiyokuzwa ngisezulwini. Ethembisa ukukwenza. Ngakho asehlukwe nje singumuntu oyedwa sonke simunye kuKristu Jesu. Yilowo akhulekele omunye ningikhulekele ngisanikhulekela. UNkulunkulu anibusise size sinibone futhi. Uthi ngethemba ukuthi nizoba ngabanjalo nina enihlala lapha eduzane nizoze tabernakele futhi nivakashele lapha nomfundisi wethu olungileyo umfowethu Neville uzonenzela okuhle umfowethu Man nabantu abahle abanabo lapha etabernakele. Manisondelene nomfowethu Junior Jackson noma abanye babo ezweni lonke eNew York nezindawo ezehlukene lapho benemihlangano yabo konke kwedlulele eArizona naseCalifornia niwavakashelela umabandla. Uma ningaphandle phakathi lapho sikhulekele ukuba nibuye futhi nivumele umfundisi anisize ukuba nazi kakhulu ngenkosi uJesu. Unkulunkulu anibosise manje sisacula uhamba negama likaJesu.
The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe, it will joy come forgive you. You go, precious name,
oh how sweet,
oh how sweet, oh Father, and joy of heaven, precious name, oh how sweet, oh Father, and joy.
Ngibuka ngale nhlanganweni kulo busuku ngibona umfowethu SLB la emumva lapho umfowethu Phama nabaningi umfowethu JT nabaningi kakhulu abefundisi bebe macala onke lapha ngikwazi ukuwabiza onke amagama abo. Ngifisa sengathi bengingaba nani nonke phezulu lapha futhi nonke nikhiphe inhlangano noma nenze okuthize. Ndiyaqonda aninjalo na? Niyazi nenhliziyo yomKristu futhi niyazi ukuthi sifanele ukuthi sinjani sonke kanye singumuntu oyedwa kuKristu Jesu. Manje sikhumbule leli vesi elilandelayo lapho silicula umfowethu Martin lapha esazosikhipha ngomkhuleko. Futhi ngifuna ukulona ngomfowethu L. Martin ovela ngiyakholwa ovela eArkansas noma eMissouri. Missouri khona impela phezu kweArkansas ulayini waseMissouri lapho banebanda ezansi lapho. Futhi ngikabelezisela omunye umfowethu ovela ezansi lapho angisalikhumbula igama lakhe Priwa. Belapha kulokhu kusa ngiqagele usalokhu ekhona kulo busuku. Yebo ngiyambona emi ngapha umfowethu Priwa. Ngathembisa ukufika ngibusisa amabandla abo izikhathi eziningi ngabe ngiyofika lapho ngelinye ilanga ukusizwa inkosi. iNkosi njengoba ngingaphumelela. Baye sisaqulela livesi elilandelayo manje. Ngegama lika Jesu siyakhothama sewasikhuleke ezinyaweni zakhe. iNkosi yamakhosi zwini uyiphelisa lapho uhambo lwethu selufeziwe. Silicule manje. Asikothamisa amakhanda ethu.
Oh precious name. Oh how sweet. Oh Father and joy of heaven. Precious baptized.
Usabaphathiselwa kulo, sikhuleka kulo. Fue tu Martin.